Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovog 18. jula. Tu smo negde na polovini letnjeg raspusta, tako da za one koji imaju školarce, tamo negde su na pola odmora od narednih obaveza. Vreme kada su ulice prazne, čak i beogradske, nije onako strašna gužva uz sva kopanja i renoviranja. Tako da mislim da bi ovo moglo da bude jedan dan bez mnogo stresa, bilo bi lepo da tako i ostane i vreme će da bude lepo. Beograd 29, ostatak zemlje između 27 i 30 stepeni, tamo neće biti ni preterano vruće, da li ima kiše, popodne malo negde, ali samo na severu i zapadu, ništa što bi moglo da poremeti svakodnevicu. Što se tiče našeg jutarnjeg programa, do 10 časova, dosta interesantnih tema. Ovako, ja izdvajam radne akcije. U Novom Pazaru u toku je radna akcija koja ima za cilj da se uredi priobalje, da se na jezeru Gazivode pripremi prostor, da se sredi, da se napravi plaža. A prvi put su organizovane brigade iz raznih delova bivše Jugoslavije, to su onako oni prostori koji se i sećaju radnih akcija i tu su sad brigada, molim vas, to se zove brigada iz Slovenije, zatim iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, Novopazarska brigada i Beogradska brigada. I svi su oni tamo i rade i sređuju i to je onako neverovatno pozitivne reakcije izazvalo kod ljudi. E pa mi ćemo ovoga jutra uključiti Draganu Andrić koja će nam pričati o tim akcijama. I u stvari da, s vama u pitanju jutra o tome treba li obnoviti radne akcije i je li to za decu i omladinu prava stvar. Dobro, to je to što se tiče pitanja jutra. Pričamo i o tome, o upozorenju MMF-a da će u narednih nekoliko decenija Srbije ostati bez petine radne snage ako se nešto ne promeni i ako prema toj radnoj stazi ne počne da se pristupa tako da imaju motiv ljudi da ostanu ovde umesto da gledaju da nađu način da odu u inostranstvo i da rade za veća primanja. Pričat ćemo i o festivalu trubača koji počinje u Vranju, koji je nije pred takmičenje, nego praktično pred događaj za festival, u stvari za sabor trubača u Guči, pa je Ivanka Joksimović gledala, u stvari radila prilog o tome šta i kako se istražuje Dunav i kako bi mogao Dunav da ima mnogo kvalitetniju vodu i mnogo manje zagađenja na čitavom slivu. I Ivan Jovanović bavio se mogućim naprecima u poljoprivredi Srbije. U goste nam dolazi čovek koji je smislio i organizovao emisiju koja se zove Na veslu priča i počela je sedma sezona 22. na drugom programu RTS-a. Kratka forma, taman za ova moderna vremena, kada ljudi nemaju vremena mnogo da se zadržavaju i da mnogo gledaju neke emisije koje predugo traju. Ovo je taman forma u kojoj imate priliku da upoznate poznate pisce i autore koji će vam u 7-8 minuta ispričati au, znate koliko mudrosti. Pričat ćemo s Rastkom Šejićem, pričat ćemo i o novoj sezoni, ali eto i o onim prethodnim. Ja mislim da je od mene u uvodu sasvim dovoljno. malo muzike pa da čujemo i prognozu, ali i kako je stanje na putevima. E da, i Aleksandri, sve smo Aleksandri. Jutro se za mix pultom je Aleksandar Kostić, muzički, ne muzički urednik, nego producent je Aleksandar Radović. Ja sam Aleksandra Mladenović i muzička redakcija je zadužena za izbor ove fantastične muzike cijelo jutro. Ostanite uz nas pa ćete sve ovo i čuti i uživati u svim ovim pričama koje sam najavila. Dobro jutro. Pucanje šifara na kompjuteru, da, dobro jutro, evo otvorila sam najnovije podatke, Republički hidrometeorološki zavod U Novom Sadu je u 6 časova izmereno 14 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 13 i u Nišu 14 stepeni. U Sjenici i na Kopaoniku ista temperatura 7 i trenutno su Sjenice i Kopaonik jedini s jednocifrenom temperaturom. Ostatak zemlje tu, svi su negde između 13 i 17 stepeni. Vedro, pretežno vedro, ima oblaka na severu zemlje. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo dežurnog meteorologa Jadranke Zebe Đurić.
U Srbiji danas iznad većeg dela pretežno sunčano. Samo na krajnjem severu pre podne i sredinom dana umereno oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Posle podne na jugozapadu, a krajem dana i tokom noći i na severu i zapadu uz povećanje oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren promenljivog smera, najviša temperatura danas od 27 do 30 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano, vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura oko 29 stepeni. Tokom noći postepeno povećanje oblačnosti uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska.
To je za danas temperatura do 25. jula. Kažu ovako, u petak promenljivo oblačno, ujutru i prepodne na severu, posle podne u planinskim predelima, ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. A onda tamo od subote do sledećeg četvrtka, pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava pljuskova, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a u ponedeljak i u ostalim predelima. Tokom celog perioda temperatura oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Znači, da rezimiramo, bit će nam toplo i narednih nedelju dana, ali kako stvari stoje, malo češće je moguće povremeno, kako kažu, lokalno kiša. E sad, u kom ste lokalu, tu će ili da pada ili neće da pada, to izgleda ne može ni da se predvidi kada se ti oblaci tako formiraju tokom leta. U svakom slučaju, nema najavljenih nekih velikih vremenskih promjena, tu i tamo neki pljusak svakako može da prija. Ono što je činjenica je da je sad ova letnja sezona, da je saobraćaj pojačan, da evo četvrtak je, znači popodne već sigurno će mnogi krenuti na put ili na put kroz našu zemlju, te budite strpljivi i polako vozite. Šta se dešava sada na putevima u našoj zemlji kao i na naplatnim rampama i graničnim prelazima, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vremenske prilike gotovo idealne za vožnju, vidljivost dobra, kolovozi suvi, van gradova zastoja i vanrednih obustava u saobraćaju nema. Zbog gradova je na pojedinim deonicama saobraćaj usporen, zato kada naiđete na njih, vozite pažljivije, sa više pažnje na bezbednost putara. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog gradova na asfaltiranju deonice autoputa između petlje Zmajevo i odmorište Čenej u smeru Subotica Novi Sad, saobraćaj će se u prvoj fazi odvijati samo za ustavnom, a u drugoj će samo preticajnom trakom usporeno. Do 26. jula u vremenu od 7 do 19 časova zbog radova na popravci kolovoza u punom profilu autoputa u smeru ka Beogradu iz pravca Niša na deonici od Ćuprije ka Jagodini, saobraćaj se preko službenih prolaza preusmerava u dužini od 4 km na suprotan smer, onaj koji vodi ka Nišu. Zbog oštećenog mosta koji se nalazi na putu između mesta Banjani i mesta Novaci, saobraćaj je obustavljen i preusmeren na obilazni put koji vodi preko Uba. U toku su radovi na hitnoj popravci mosta preko Mijajlovačke reke koji se nalazi na putu između Velike Drenove i mesta Grabovac, zbog čega će do završetka radova saobraćaj biti preusmeren na magistralni put Kruševac-Trstenik. Na području Kruševca, zbog radova na hitnoj popravci kolovoza, na regionalnom putu između Popeljevca i Velike Vrbnice, saobraćaj se svakog dana u vremenu od 8 do 17 časova potpuno obustavlja. Pretlačenjem kolovoza novim slojem asfalta između Leskovca i mesta Svođe na putu ka Vlasotincu uslovljava usporeno kretanje vozila na ovom delu, a aktualna i potpuna obustava saobraćaja zbog radova na mostu preko reke Kladorube na magistralnom putu Kosjerić-Kauna, saobraćaj se odvija privremenom devijacijom i obilaznim putem koji vodi preko Divčibara i Ježevice. Pred nastupajući vikend treba očekivati povremeno jači intenzitet saobraćaja koji može uticati na produženo vreme čekanja na putničkim terminalima pojedinih graničnih prelaza. Posljednje informacije uprave granične policije govore da trenutno nema dužih zadržavanja, međutim danas zbog očekivane smene turista već sa prvim popodnevnim satima može doći do produženog zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima poput Gostuna sa Crnom Gorom, Preševa sa Makedonijom, Gradina sa Bugarskom, kolone se mogu formirati na izlazu iz Mađarske ka našoj zemlji na Horgošu i Kelebiji, ali i na Batrovcima iz pravca Hrvatske. Podsjećamo da su manji granični prelazi sa Mađarskom poput Bačkih Vinograda, Horgoša 2, Đale, Bajmoka i graničnog prelaza Rastina, koji se nalazi u blizini Sombora, otvoreni od 7 do 19 časova, dok sa Hrvatskom Šid, Ljuba, Sot i Bačka Palanka rade 24 sata. Vozačima želimo srećen put, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Dane sam proveo s mirom, devojkom s plavim šeširom. Bio je maj, 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 bio je maj. A onda je došla Marina, pa Smilja, pa Nada, pa Nina. Bio je maj, 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 bio je maj, bio je maj. Posle sam željom da prošetam svet, obišao našu planetu. Često sam sumorno proveo maj, negde u dalekom svetu. Evo me ponovo kući, vozim se starim tramvajem. Opet je maj, 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 opet je maj. Vidim da preda mnom sedi devojka s prolećnim sjajem. Lepa ko maj, maj, lepa ko maj. Gledam je nežno i strasno, ali ona za to ne mari. Mada je maj, 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 mada je maj. Zašto li krije svoj pogled, ha, zašto mi nadanja kvari? Kada je maj, 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 sunčani maj, sunčani maj. Hej, ljudi, pa ona me gleda, ha, ha, ona se smeši u stvari. Eh, kad je maj, 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 blistavi maj. Ustaje, prilazi, kaže, sedite, gospodine stari. Bio je maj, 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 bio je maj. Prošao maj.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić, Nije zlato sve što sija. U prodaji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Doviđenja, doviđenja,
10 minuta do 7 časova. Vreme je malo da prelistamo i današnju štampu, ali kao i uvek krećemo od našeg sajta, od sajta RTS-a, naslovna stranica. Još uvek smo svi pod utiscima posete francuskog predsjednika Makrona i evo naslov sve francuske investicije, ušteda energije i novi poslovi. Energetika je važan deo saradnje naše zemlje sa Francuskom, više poslova se već realizuje tokom posete Makrona. Dogovoreno i 5 novih, Vojvodinu s podršku francuskih kompanija razvija projekte proizvodnje struje i toplotne energije, a u Beogradu novi posao će godišnji trošak za gaz daljinskih sistema smanjiti za 2 miliona evra. Još od naslova, Sjedinjene Američke Države skinule Tursku iz programa prodaje aviona F-35. Tužna vest, pred njim preminuo akademik Nikola Hajdin. Čovjek je 23. godište bio, svaka čast. Bora Jeržika, nada za spas Orlova krstaša. Do pre 20 godina srpsko nebo krasilo je oko 10 parova ovih ptica, Orlova krstaša, ptice koje krasi i grb Srbije. Danas je taj broj spao na jedan par, Boru Jeržiku, koji žive nedaleko od sela Srpski Krstur, blizu mađarske granice, pa eto, nadamo se da će oni onako očuvati ovu vrstu. El Čapo doživotno u zatvoru iz kog niko nije pobegao. Dobro, to je to od vesti. Preporučuje se članak Beograd na BBC-evoj listi 5 najkreativnijih gradova, sjajno. I dobar je članak, onako, lepo su nas oslikali, ali to je lepa reklama za sve one koji traže kreativnost i putuju, sigurno će se vratiti i kod nas. Članak koji je aktuelan za roditelje koji, eto, ovo je vreme kad se upisuju fakulteti, pa i srednje škole, neka deca odlaze od kuće već za srednju školu, neki, mnogi kada se upiše fakultet, osamostaljivanje deteta trebalo bi da bude potvrda njegovog odrastanja i zrelosti, ovo je sad za utehu roditeljima. To je moment koji mnogi roditelji usrećuje zato što potvrđuje da roditeljski posao obavljaju dobro, ali postoje i oni kojima odlazak deteta iz kuće pada veoma teško. To je poznato kao sindrom praznog gnezda, ali ga mnogi nisu svesni. E, dobro, ovde su sad možda saveti i najteže je u jednoroditeljskim porodicama, najčešće se javlja u jednoroditeljskim porodicama, može da ostavi negativne posljedice na dete, ali da pokvari njihov međusobni odnos. Deca koje su držana u jednoj vrsti fiksne, odnosno inverzivne simbioze, kada deca brinu o nekim roditeljskim strukturama i roditeljskim delovima, pa zamene uloge. Onda imate sin ili ćerku koji brine o majci. To je ipak sve u redu do jedne mere, ali u nekom trenutku treba ipak dete da se odvoji i da počne svoj život. I iz magazinskog dela, da, ima ova plaža na Karibima, Sveti Martin je ostrvo, gde ima aerodrom koji praktično se završava na plaži i počinje na plaži. E, kažu, na aerodrom na ostrovu Skiatos može se nazvati evropskim Svetim Martinom, ostrovom u Karibima. I kažu, na Skiatosu je stvarno osjećaj takav da možete da naskočite na avion kada on sleće. I sad je tu foto, u stvari snimak kako to izgleda kad se kupate na Skiatosu i kada vam se došunja avion koji upravo sleće. Najveći avion koji sme da se njega uzleće i da sleće na njegove piste je Boeing 757. Nije veliki, ali svakako je veliki ako se kupate pa vam se pojavi nad glavom, ali bukvalno nad glavom. Dobro, to je to što se tiče našeg sajta. Ima tu toga još, mogla bi ja dugo još da vam čitam, ali treba pogledati i dnevne izdanja novina. Blic, naslovna strana. Konkretan korak francuskog predsjednika ka rešenju krize. Makron imenuje i zaslanika za Zapadni Balkan. Tu je autorski tekst Orhana Dragaša. Došao je da osvoji srce i duše Srba. I tokom dvodnevne posete Beogradu je ovoj odluci da će da imenuje specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan obavesti i predsjednika Vučića. A Merkelova se povlači do kraja godine zbog zdravstvenih problema. Makron hoće da ispoštuje i sastanak Beograd i Prištine zakaže što pre. Košarkaš Zvezde se oporavlja, Kuzmić je operisali 2 sata, kažu bolje je, dobre vesti stvarno. Zatim, ko je Šukri Buja prvi na meti Haškog suda za OVK, tu je i fotografija. Velika ekološka akcija Blica sa Gružanskog jezera odneli 200 džakova otpada. E, kada bismo mi imali drugačiju svest, pa sami svoje đubre da ponesemo sa sobom, da vidite kako bi sve bilo lepo i čisto. I Nataša Bekvalac pođe na naslovnoj strani Blica. Dobro, to je naslovna strana Blica, da vidimo što se dešava na politici, na naslovnoj strani politike. Mobilna mreža pete generacije, mračni scenarij o svetle budućnosti, 5G perfekt. Velike su tu polemike, šta se u stvari dešava sa 5G mrežom. Jedni je nazivaju agresivnom, opasnom po zdravlje, čak i mrežom smrti. Drugi im poručuju da su teoretičari zavere i porede ih sa onima koji veruju da je zemlja ravna ploča. Ono što je u centru njihove rasprave, 5G mreža, bilo je predmet upravo objavljene analize Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve, koji je zauzeo oprezan stav. Nema euforije, ali ni apokaliptičnih upozorenja na mrežu smrti, po znacima navoda naravno. Zaključak je u stvari da će svaka jednostrana analiza i implementacija 5G biti problematična. I sad to stvarno teško je uproceniti ko je tu u pravu. Svako neke svoje argumente iznese, pa vi sad ako se unesete u jedne, baš je tako, ako unesete u druge, baš je tako. Ono što je činjenica je da 5G mreža nudi onu fantastičnu mogućnost špionaže, što kažu jedan na jedan, i što je toliko brza i toliko brzo prenosi informacije da je u stvari najveći problem to. Ne za nas pojedince koji koristimo tu mrežu, već za države, sisteme i tako. Sad svi imamo te telefone ovde i svi smo u nekom nekoj vojnoj ustanovi i svi koristimo 5G mrežu. E, neko bi mnogo lakše da nas prisluškuje, makar je to jedna od teorija. Vidjet ćemo šta će od svega toga biti. Ono što je činjenica je da sve te tehnologije neumitno idu napred i ne pitaju nas mnogo. Još od naslova, detalje međunarodne policijske akcije, stjuardese i lažni putnici, paravan za šverc kokaina. Uhapšeno je 7 osoba, od kojih su dvoje Srbi. I to je celo hapšenje i cela akcija bila je u Švajcarskoj. A zaplenjeno je 600 kg čisto kokaina. Au, ko je to novac? NATO greškom otkrio gde u Evropi drži atomske bombe. Pentagon mora se izjasniti o tome da li je laboratorijski modifikovao krpelje da bi ih koristio kao biološko oružje i da li je zbog toga doprineo širenju lajmske bolesti. Kakve veze imaju krpelji i NATO sa atomskim bombama, otkrićete u ovom članku. Makronova poseta zaljuljala takse. Postoje realne šanse da tarife budu suspendovane tokom septembra kako bi mogao da se nastavi dijalog. Trunka razuma je progovorila. Ajde sad da vidimo da se to primeni, pa stvarno da se sedne za sto. I još od ovih naslova ovde sa strane, kako da srpska hrana stigne na strane police, o tome ćemo i mi pričati u našem jutarnjem programu. Novi praznici Bošnjaka u Srbiji i sportski fenomeni kad je majka šampionka. Dakle, interesantna je naslovna strana politike. I još za ovaj pregled novosti. Naslovna strana, Priština opet provocira, Haradina i raketama podkopava Makrona, nabavlja oružje posle poruke da će i Albanci morati da popuste, a Vulin kaže taj koji bude naoružavao preuzima odgovornost za zlo. I sad pogledate naslovnu stranicu politike, Makronova poseta zaljuljala takse, a ovde imamo Haradina i raketama podkopava Makrona. Sad ćemo da vidimo šta je od toga istina. Neke privatne škole gore i od večernjih, rezultati na maloj maturi pokazuju drugu stranu medalje. Režirani sukob Erdogovane pratnje i policije u BiH, Dodika stavljaju na nišan Gulenista, opasna igra obaveštajne agencije. I Ceca kaže za novosti o zabrani iz Tirane, pevaću gde god, patriota sam i ne mrzim druge, pošto su u Albaniji zabranili Cecine pesme. Akcija policije u Banja Luci, pao zbog ubistva oca i sina. Eto, to su naslovne stranice, unutra mnogo toga interesantnog, pa se vi odlučite šta ćete čitati. Minut je do 7, sad će Ivan Marinković da vam čita vesti. Posle toga najava sata, pa dobro jutro deco, i to je u stvari početak našeg drugog sata jutarnjeg programa. Dobro jutro!
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa vrhovnim komandantom NATO snaga za Evropu i komandantom Evropske komande američkih snaga generalom Todom Woltersom izrazio zadovoljstvo dobrom saradnjom sa alijansom, koja se razvija uz poštovanje vojne neutralnosti Srbije. Istakao je da su međunarodne mirovne snage na Kosovu i Metohiji garant bezbednosti srpskog naroda. Sagovornici su prihvatili da vrh vojske Srbije i KFOR budu otvoreni za međusobnu komunikaciju kako bi se predupredila krizna situacija na Kosmetu. General Wolters je za RTS rekao da je saradnja NATO alijanse i vojske Srbije veoma jaka. Premijerka Ana Brnabić smatra da je poseta francuskog predsjednika Makrona veoma važna za pozicioniranje naše zemlje. Kaže da je Srbija spremna da se odmah vrati za pregovarački sto i nada se da će prištinski lideri promeniti svoje odluke. Premijerka je u Kuršumliji Žitorađi razgovarala sa građanima o državnim projektima. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatrao je šestomesečni izveštaj o radu Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, naslednika Haškog tribunala. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da Srbija ima dobru saradnju s tim mehanizmom, a od Saveta bezbednosti ponovo je tražila da državljani Srbije kaznu izdržavaju u svojoj zemlji. Kuburović je ocenila i da delovi izveštaja nisu u skladu s principima Ujedinjenih nacija, kao i da je nedopustivo da se napredak Srbije u evrointegracijama uslovljava saradnjom sa Hagom. Istočni krak koridora 10 biće gotov do jeseni, rekla je ministarka građevinarstva i infrastrukture saobraćaja Zorana Mihajlović nakon prvog desetočasovnog radnog dana u izmeštenom kabinetu u Beloj Palanci. Istakla je da od cele deonice još samo 1% nije završen. U narednih 5 dana ministarka Mihajlović će obilaziti radove na istočnom kraku koridora 10. U oružanom napadu u Erbilu, glavnom gradu regiona Kurdistan na severu Iraka, ubijeni su zamenik turskog konzula i jedan Iračanin, a jedan posetilac restorana je teško ranjen. Kurdske bezbednosne snage blokirale su oblast, a iz kabineta turskog predsjednika najavljuju da Turska sprema odgovor. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Kongu. Kako je saopšteno, epidemiju bi trebalo tretirati kao međunarodni zdravstveni problem, nakon što se virus prvi put proširio na veliki urbani centar, grad Gomi, u kojem živi 2 miliona ljudi. Više od 1600 ljudi umrlo je od avgusta u drugoj najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u istoriji. Sport. Fudbaleri Radničkog iz Niša igraju protiv Flore iz Estonije revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Naš predstavnik ima zaostatak od 2 gola iz prvog susreta. Utakmica u Nišu počinje u 20:45. I vreme danas. U većem delu zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 17 stepeni, dnevno oko 30, u Beogradu do 29. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na opasnost od ultraljubičastog zračenja u celoj Srbiji. Indeks UV zračenja gotovo u celoj Srbiji je u kategoriji veoma opasna pojava i označen je brojem 8 od maksimalnih 11. Čuli ste vesti, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković. Thank you.
7 i 5. Aleksandar Kostić je za Mix Pultom. Aleksandar Radović je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. Sve neki Aleksandri ovog jutra rade na jutarnjem programu, prvog programa Rade Beograda. Neka bolja atmosfera kad se tako lepo slažemo i po imenima. A u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa imamo nekoliko interesantnih tema. Slušat ćemo prilog Nataša Ćimović o tome kako MMF upozorava da će Srbija u narednih nekoliko decenija ostati bez petine radne snage ako nastave u ovom tempu da se radnici iseljavaju i odlaze na rad u inostranstvu, i to je onako ozbiljan problem i treba na tome poraditi na vreme da posle ne bi bilo i nerešivih problema. U Novom Pazaru u toku je radna akcija omladinske brigade iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije uređuju priobalje jezera Gazivode. To je počelo u ponedeljak i sad mi ćemo da se bavimo malo tom temom. Prvo ćemo u programu uključiti predsednicu Upravnog odbora Udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Srbije, Draganu Andrić. Čućemo kako protiču ti radnički dani, nisu radnički nego brigadirski dani na radnoj akciji, šta su uradili i da li je ovo samo prva u nizu radnih akcija. Do 21. jula će brigadiri biti na, da kažemo onako po znacima navoda, radnim mestima i učinit će sve. A onda ćemo sa vama u pitanju jutra pričati o tome da li treba vratiti radne akcije, da li ih treba ponovo organizovati i da li je to pravi način da omladina malo oseti žuljeve i ozbiljan rad umesto da bude samo zbrinuta od roditelja. Pred kraj ovog sata, kao i obično, sportska hronika, malo više ćemo se posvetiti i vaterpolu. Milan Bigović u Južnoj Koreji prati prvenstvo, pa ćemo eto od njega dobiti i ekskluzivne informacije. Eto, toliko u uvodu, a sada vreme za najmlađe.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Kakva je to buka? Hej, da ne misliš celu jabuku da progutaš?
Ne. Samo sam htjela da te upozorim da ne proviruješ dok mi je cijela jabuka u ustima.
Niko ti nije rekao da koristiš ruke, a? Kad ih već imaš.
Nisam hobotnica. Imam samo dve ruke. A obe su mi bile zauzete. Znaš li ti šta sve treba poneti na plažu? Uključujući i tebe.
Šta ono reče da nisi?
Hobotnica.
Hobotni? Šta je to hobotnica?
Životinja sa mnogo pipaka.
Sve si mi objasnila. Šta su pipci? Šta je mnogo?
Mnogo si radoznao.
Žive isključivo u moru. Po tipu građe su mekušci. Dalji rođak hobotnice su i školjka, i puž, i sipa, i nautilus. Jako daleki rođaci, a hobotnica nema tu ljušturu. Ona je u stvari izgubila ljušturu i njeno telo je, reći ćemo, nekako vrećastog oblika, meškoliko. Ona izgleda kao neka vrećica koja na donjem kraju tela ima 8 krupnih i snažnih pipaka. Na tim pipcima se nalaze pijavke. Pipci joj služe i za ishranu, i za borbu, i za kretanje. Upravo zato hobotnica može da bude vrlo opasna životinja i snažan predator.
A ti pipci, jesu li im to noge ili ruke?
To su i noge i ruke. Mišićavi nastavci kojima se hobotnica vrlo vešto i vrlo spretno kreće po morskom dnu, pravi neke pokrete plivanja, Zatim hobotnica je u stanju da uđe u najmanju šupljinu i da se sakrije i da je predator ne primeti. Ili ona ako vreba žrtvu, vrlo je sposobna tom svojom mimikrijom da se negde na nekom morskom dnu prikrije i da se utopi u te boje koje su oko nje.
A šta jedu hobotnice?
Šta bi drugo Peru zanimalo?
Ja se bar držim jabuke, a ti si svaštojed.
I hobotnice su svaštojedi. Hobotnice se hrane drugim životinjama, sitnim, čak i krupnim životinjama, i račićima, i ribama, i nekim mekušcima, i školjkama. Apsolutno, hobotnica ono što može da dohvati, ona će pojesti. Upravo tim svojim snažnim pipcima sa pijavkama parališu žrtvu, pošto i te pijavke takođe u sebi imaju neke potpuno žarne, otrovne materije, tako da je žrtva poluparalisana i ona je u stanju da raskomada svojim pipcima žrtvu pre nego što je usisa u svoj meškoliki organizam.
Jesu li tačne one priče o mastilu? Mislim da tako zbunjuju neprijatelje.
Naravno da su tačne priče o mastilu. Ona upravo ima tu jednu osobinu zaštite ili odbrane. Jedan mešak u kome se nalazi to mastilo, u kome se nalazi tamni pigment melanin. I ona kada je neka opasnost u pitanju, ispušta to mastilo u velikom oblaku, da kažem, u vodi i na neki način zamagljuje oči neprijatelju, zavara trag sebi i ustanjuje jako brzo da se skloni. To mastilo, osim što vidno ometa neprijatelje, ono poremećuje i njihova čula, tako da čak ni mirisom ne mogu da otkriju na koju stranu je hobotnica otišla.
Čudo jedno, šta sve može da se dogodi kad čoveku daš jabuku. Možeš svašta da saznaš o hobotnicama, a možeš da budeš i pojeden ako si crv.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Aleksandra Savić,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
se pokriju mesto joga. Stavi neke note u glavu. Ko dođe da svira, čuće tvoj jedni glas.
Sedam je časova i 17 minuta. Slušate prvi program Radio Beograd, jutarnji program. Hvatamo dan ovog 18. jula. Merenja u 7 časova pokazuju da je u Novom Sadu 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 15 i u Nišu 15 stepeni. U Sjenici je i dalje 7, a na Kopaoniku je temperatura sad porasla pa je tamo 10 stepeni. Najtoplije je, pa, ne možete, Beograd, najtopliji Beograd su ovih 19, koliko ja vidim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na severu malo oblaka, ostatak zemlje poneki oblak prođe, ali uglavnom je to vedro i lepo. Prognoza kaže da će danas biti pretežno sunčano i da će temperatura biti od 27 do 30 stepeni, u Beogradu oko 29 stepeni. A kažu, na krajnjem severu pre podne možda malo slabe kratkotrajne kiše, to su upravo ti oblaci koji se sada vide na sajtu, a kažu popodne postepeno povećanje oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak, najviše to u Beogradu. Narednih 7 dana temperature iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, ali od ponedeljka veće mogućnosti i za oblačnosti, i za kišu, međutim ništa što bi moglo da poremeti svakodnevicu, obični letnji pljuskovi, makar tako prognoza sada kaže, vidjet ćemo naravno vremenom kako će to izgledati. Ako izlazite i ako planirate da se sunčate, onda povedite računa. Republički hidrometeorološki zavod objavio je crveno upozorenje u celoj Srbiji na opasnost od ultraljubičastog zračenja. Indeks UV zračenja označen je brojem 8 od maksimalnih 11 jedinica. Upozorenje važi za danas i za sutra. Reč je o veoma štetnom zračenju koje deluje na oči, kožu i imuni sistem, pa se preporučuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu od 11 do 16 časova. Znači, stavite šešir, lepo se namažite i ne budite predugo na suncu. Najbolje je da ovaj period od 11 do 16 potpuno izbjegavati. Ako ste u prilici, ako niste, onda maksimalna zaštita, jer 8 UV zračenje stvarno nije malo. Jeste da nas plaše i da nas upozoravaju, ali eto, to im je i posao. Država ne može da zaustavi migraciju radno sposobnog stanovništva, ali može da radi na poboljšanju standarda i uslova rada i zapošljavanja, rekli su stručnjaci povodom upozorenja MMF-a da će Srbija za 30 godina izgubiti petinu radnika. Opširnije o ovoj problematici Nataša Ćimović.
Prirodno je da svako ide tamo gde mu je bolje i gde će ga više platiti. MMF je predvideo, naime, da će Bugarska, Letonija, Poljska i Ukrajina zabeležiti najveći pad radne snage, veći od 30% u naredne 3 decenije, dok bi u Slovačkoj i Srbiji radna snaga mogla da padne za 20%. Za MMF je jedno od rešenja podizanje starosne granice za penzionisanje. Za fiskalni savet, međutim, nije. Penzioni sistem u Srbiji je, kaže, trenutno održiv i nema potrebe za dodatnim izmenama. Predsjednik Udruženja finansijskih analitičara Dragovan Milićević smatra da je na državi da ubrzano radi na poboljšanju životnog standarda, da se ne bi sutra suočila sa masovnim odlaskom radno sposobnog stanovništva.
Pogotovo ako dobijemo pristup Evropskoj uniji, odnosno kako bi se pristupili Evropskoj uniji, onda bi to dobili bi praktično hrvatski sindrom, da je ode godišnje na taj broj stanovnika, ode negdje oko 45.000 ljudi. Znači, po meni je to očekivano, samo kako zaustaviti, pa jednostavno podizanjem standarda, odnosno podizanjem zarade, jer ako neko ovdje ima 50, 300 ili 500 evra platu, a tamo može da zaradi 3-4 hiljade, pa ne možete ga zaustaviti. Ako je za utehu, i Bugarska izgubila ogroman broj, odnosno iseljeno je veliki broj neproduktivne radne snage, Rumunija je izgubila čak otprilike negde preko 2 miliona stanovnika. Osnovne procene govore da će Rumunija recimo imati umesto 21-22 miliona stanovnika, koliko imala 14 miliona tamo negde 2060. godine. Da li ćemo voziti radnu snagu? Pa verovatno fluktuacije su izgleda u oba pravca. Ako budu bili primamljivi uslovi, sigurno ćemo uvoziti radnu snagu iz onih zemalja u kojima su neki uslovi, ekonomski uslovi lošiji nego u Srbiji.
Profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Jelena Žarković-Rakić podsjeća da su istraživanja potvrdila da nije sve u visokim platama.
Pa dakle, istraživanje koje je ministarstvo Slavice Đukić-Dejanović nedavno sprovelo, koje u stvari pokazalo da svršeni studenti u Srbiji, dakle da nije najveći problem to što, ne znam, sutra i kad nađu posao su male plate, nego njima najviše smeta nepotizam, da ne mogu da dođu do radnog mesta zahvaljujući svojim kvalitetima i zaslugama, već da se prosto poslovi mahom nalaze preko veze. To je ono što im u stvari najviše smeta. Znači, oni hoće jedan sistem meritokratski gde se poslovi dobiju po zasluzi ishodno nekim kvalifikacijama. Pa što se tiče te projekcije, mislim da je u stvari sa tim da su Ujedinjene nacije u svojim projekcijama izašle ranije sa tim predviđanjem da ćemo mi za 3 decenije izgubiti određen procenat radne snage, što je naravno posledica nepovoljnih demografskih kretanja, dakle prosto negativne stope prirodnog priraštaja, a s druge strane i naravno posljedica migratornih tokova, dakle odlaska ljudi, mi u stvari beležimo značajno smanjenje prvorođene dece, to je Republički zavod za statistiku već izašao sa tim podatkom, što znači da se ta deca rađaju negde napolju, van Srbije. Tako da su te projekcije verovatno sasvim realne. E sad, šta je posledica? Naravno, onda vi imate ono stanovništvo koje se naziva radno sposobnim od 15 do 64 godine, koje treba da radi, koje treba da proizvodi, tako da su naše mogućnosti da stvaramo taj bruto društveni proizvod smanjene.
Najnoviji podaci OEBS-a govore da je Srbiju od početka ovog veka napustilo oko 654.000 ljudi, najviše mladih. Uhlebljenje su najčešće nalazili u najrazvijenijim evropskim zemljama, Nemačkoj i Austriji, ali i u Švedskoj i Norveškoj.
Cigarette. Oh, I'm in the mirror. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Pozivamo vas da nam se 20. i 21. jula pridružite na 32. saboru Narodnog stvaralaštva Oj Moravo u prislonici Kočačka. Radio Beograd 2 i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora realizujemo na talasima Radio Beograda 1 21. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
7:33, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan i sada idemo u Novi Pazar. U Novom Pazaru u toku je radna akcija omladinske brigade iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Uređuju priobalje jezera Gazivode i nije to jedino mesto gde su brigade raspoređene. A na telefonskoj vezi nam je predsjednica Upravnog odbora Udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Srbije, Dragana Andrić. Gospođa Andrić, dobro jutro.
Dobro jutro i sunčanog, ali pomalo prohladnog Novog Pazara.
Sveže jutro, ali to ne sprečava brigadire da, pretpostavljam, sada imaju jutarnju gimnastiku, je li tako?
Evo, upravo ste pozvali kad brigadiri polako sanjivo izlaze na sportski teren gde će naravno prvo da obave svoju jutarnju gimnastiku, onda imaju jutarnji zbor, doručak i polako pripreme za odlazak na radilišta koja su danas po planu službe radilišta radne akcije.
Veliku stvar ste postigli što ste uspeli da organizujete radnu akciju u kojoj učestvuju stvarno brigadiri iz Republika bivše Jugoslavije. Dugo ste se trudili da to postignete. Kakvi su vam sada utisci? Evo, radna akcija traje već koliko danas je, četvrti dan, je li tako?
Ja prvo želim da kažem da Savez udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Srbije u svom sastavu ima 23 udruženja iz Srbije. Da, mi radimo jedan veliki projekat koji se zove oživljavanje omladinskih radnih akcija pod sloganom Radne akcije za nove generacije. Mi smo podržali Kancelariju za mlade Novog Pazara i, što se kaže, dali im vetar u leđa da ove godine u Novom Pazaru organizuju radnu akciju Ribariće 2019. godine Novi Pazar. I mislim da su oni na jedan moderan i savremen način napravili radnu akciju tako što su pored naših brigadira pozvali mlade iz Bosne, kao što ste rekli, iz Makedonije, iz Kumanova i Ohrida i naravno domaćini iz Novog Pazara koji su stvarno veseli, razdragani, jedna prava omladinska brigada.
Nadate li se da će ovo postati praksa sada? Zimu ste imali jedno iskustvo na Koponiku, to je bilo ovako u užem obliku, sada ste evo uspeli ovo. Da li reakcije javnosti su jako pozitivne i svi su rekli da to je prava stvar i decu treba tako, omladinu treba tako pokrenuti, imate li u planu sada neko novo mesto i neku novu radnu akciju?
Jeste, mi smo ove godine će na Đerdapu u naselju Karatoš gde je bila omladinska radna akcija u oktobru mesecu biti naša ekološka radna akcija sa temom zaštita voda. To je druga akcija takvog tipa. Prošle godine smo imali u oktobru, ove godine znači ponovo u oktobru, ali na drugoj destinaciji, prošle godine je bio Kopaonik. Jako je bitno da mladima pružamo prave sadržaje, da imaju smisla. Jako je bitno sa mladima raditi na zaštiti životne sredine, na stvaranju njihove svesti koliko je bitno da i oni sami rade, a i svoje drugare podstiču da učestvuju ne samo kroz različita predavanja i nastavi u školi, nego da to rade na jedan praktičan način. Naša Beogradska brigada 20. oktobar koji je ovde, koja nastavlja tradiciju brigade gradske konferencije omladine Beograda je 3 dana radila na jezeru. Ja mislim da su 1000 džakova flaša i raznoraznog otpada spakovali. Ja mislim da njima više nikad neće pasti na pamet da baci jednu flašu, a to smo imali priliku juče da gledamo, recimo kad su bili sportski susreti, pa se igrao fudbal i sad bile su tu flašice. Beogradska brigada je odmah za sobom pokupila flašice, za razliku od nekih drugih koje smo morali da vraćamo i kažemo deca pokupite flašice.
To je pravi način, to je stvarno pravi način da na licu mesta svako stekne iskustvo, jer jedno je kad se priča, drugo je kada se stvarno radi. Šta kažu brigadiri? Kakvi su njihovi utisci? Imate li nekoga tu u blizini ili ćete nam vi preneti? Šta, kakvi su, su im žuljevite ruke, jel se žale da bi oni u svoje tople i lepe domove umjesto da su tu na radilištima?
Evo sad će Jelena da vam kaže kakvi su njeni utisci sa radilišta. A recimo juče je bila i kapiten tima Beogradske brigade gde je dala takav penal, cela figurišta bude skakalo, Pa evo, ona će da nam ispriča kakvi su njeni, mislim, utisci. Čak moram da pohvalim, mislim, brigadu da su pre neko veče osvojili prvo mesto i na izboru za glas naselja. Pa evo, vi je pitajte, ona će najbolje to da vam kaže.
Evo, jedva čekamo da čujemo utiske. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel bila jutrnja gimnastika ili te sad odvajamo od terena gde se vežba?
Pa odvajate, mali nema veze.
Jelena, koliko ti imaš godine i otkud uopšte na radnoj akciji?
Imam 15 godina i iskreno ja sam na ovu radnu akciju, ja sam čula za nju što si išla na Kopaonik, na jako tu radnu akciju, ali ovo je druga radna akcija i za nju sam saznala preko drugarice.
I kako to izgleda? Da, kako ti, jel ti naporno, jel misliš da si pogrešila što si tu došla?
Ne, nikako. Ovo mi je bilo najbolje iskustvo i još nije gotovo i ono, biće malo krivo kad se završi, ali ako bude još, ja ću sigurno ići. Ovdje je jako lepo, svi su dobri i ljubazni i Novi Pazar je jako gostoljubiv i svi su veseli, non stop pevaju, plešu, ne znam ja, mnogo je lepo ovdje.
Kako vam izgleda buđenje? Ja mislim da bi slušalcima bilo jako interesantno da čuju, vi ne navijate svoje alarme, nego?
Pa ne, ne navijamo. Ali buđenje, ako mene pitate, meni je jako teško, jer ja inače ne volim da ustajem, ali pa i neki ustanu još u 6.
Aha, sam se
tu. A, na primjer, ja ustanem čim čujem onaj alarm.
A kako izgleda taj alarm? To nam prenesi, molim te. Šta vi u stvari čujete?
To je ona pesma Hej, haj, brigade. I svako jutro jednu te istu pesmu puštaju i mi čim je čujemo, znamo da trebamo da ustanemo. Međutim, ne ustanemo odmah, nego sad čekamo još 10 minuta da se razbudimo, jer budemo umorni malo, ali je lepo zaista.
I trube se čuju. Hvala ti. Hvala ti puno novim utiscima koje si nam prenela. Sad se nadam da ćemo ponovo čuti Draganu Andrić. Dragana?
Da.
Daj nam, molim te, Draganu, sada da još malo čujem. Sjajno. Onaj ključni onaj deo, ako ovoga bude, ja ću ponovo ići. Ja mislim da je to najvažnije.
Ja mislim da je bilo dobro, da je bilo okej.
Jeste, sjajno je bilo. Dragana, hvala vam puno na ovom uključenju. Nastavite vi. Samo nam recite na kojim lokacijama se radi. Jezero Gazivode?
Jezero Gazivode, mada smo tamo, mislim, završili taj planirani deo posla. Danas ćemo raditi, Beogradska brigada će raditi na uređenju obalo utvrda reke Raške i radit će se na pazarištu pristupni put do Rasa. Znači, tu će biti, mislim, krčenje i sređivanje te pešačke staze. A ovih dana se radilo i na Gradini, to je radilište gde se isto radilo na krčenju staze do tog novog lokaliteta i trudili smo se da arheolozima prokrčemo put da mogu da nastave istraživanje dokazivanja prve srpske države. Da li je bio Ras ili taj lokalitet na Gradini?
Svaka vam čast, pozdraviti brigadire iz svih ostalih krajeva bivše Jugoslavije i uživajte u ovom iskustvu koje ste svim organizovali.
Hvala, doviđenja.
Prijatno, bila je ovo predsjednica Upravnog odbora Udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Srbije, Dragana Andrić. Svratili smo u Novi Pazar da čujemo kako teče ova omladinska radna akcija. I sad, ako se niste razbudili pre pitanja jutra, uz ovu muziku ćete se sigurno razbuditi.
Mlade dane, tople duge, prvu ljubav, prve sne, vraćaju nam naše pruge, ugradili tu smo sve, sve. Za godine koje bježe, za mladosti blistav čas, mostova nas bezbroj veže, pruženih između nas, između nas. Hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade. Svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade.
E, i ovo je taman uvod i lepo uvod u pitanje jutra. Treba li obnoviti ove radne akcije? Da li mislite da, da je ovo vezano samo isključivo za ona neka vremena socijalističke izgradnje ili je to nešto što bi bilo fantastično iskustvo za, ili možda loše iskustvo za neku mladu osobu koja nema drugu priliku da se ovako organizuje i angažuje? Deca iz manjih sredina sigurno mnogo više imaju posla ili u dvorištu ili možda na njivi, ali ova gradska su u potpuno drugoj priči. Pa eto, 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd.
Pitanje jutra.
Dobro jutro, treba li obnoviti radne akcije?
Omanske radne akcije su neophodne. To vreme koje je nekada bilo interesantno, lepo i korisno, treba vratiti ponovo.
Uh-huh.
U našoj zemlji, u našoj Srbiji, kao što je već to krenulo u Novom Pazaru.
Da.
Ja jako pozdravljam tu akciju i želeo bi da to stvarno zaživi u punom svom sjaju kao što je bilo nekada. Znači, tamo da se širi druženje, prijateljstva, koristan rad, patriotizam i sve što krasi te mlade ljude, da dođu do izražaja te prave vrednosti mladih ljudi koji su, su naša sutrašnja budućnost.
Ništa. Onda da se potrudimo da kroz ovakvo promovisanje toga pomognemo da eventualno to se i nastavi. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, srećan rad, Dušo.
Hvala.
Ovdje je stari akcijaš, inače ime mi je Stojanka Bodo, ali nazivam Kinje Seka. Bila sam na radnim akcijama i to je fantastično. To je jedno tako lepo druženje. Jedini problem što nam je bio, što je bilo jako teško održavati higijenu, jer nas je devojaka bilo dosta, pa da stigneš, da se obriješ, da se središ, to je bilo malo problem, ali nekako smo i to radili. Barabaš sam gurala kolica sa dječacima, sa mladićima, kao i oni. U Zagrebu sam bila, tad nam se brigada zvala Petar Grapšin. Prostite me što sam malo promukla.
Neka, pa, čujemo vas.
Pa Novi Beograd sam grad sređivala, ono dole sad gde je Jugoslavija i to. Pa drugu Beograd bar, pa da ne ređam dalje. Jako mi je žao što je sad moderno i popularno pljuvati Tita, ali u to vreme je bilo sasvim drugačije. I ja sam bila i ostala komunista. Zvali su me u neke druge partije, ali nikad nisam htjela. E sad sam se priključila partiji Joška Broza.
Dobro, nećemo sad o partijskim pričama, da. Nego mi je samo bitno da i nijedno loše iskustvo vi iz tih vremena ne pamtite.
To je tako bilo lepo drugarstvo. Tu je bilo i ljubavi, i simpatija. Jako mi je žao što ja ne stižem, imam silnih obaveza, ja ne stižem kad su te godišnjice akcijaša da odem, ali morat ću da se potrudim. To je toliko lepo, to je toliko divno i ja ne znam, ovo sad volonteri, sama reč me nervira.
Da, postoje akcijaši. Hvala vam puno što ste se uključili u naš program 3225-299 i 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Da li treba obnoviti radne akcije? Dobro jutro, izvolite u programu.
Halo.
Halo, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako da ne, ovdje je Vladimir Draginje između Šavca i Valjeva.
Jeste li i vi stari akcijaš?
Pa kako da ne, pa to su godine, najlepše godine. Obnoviti svoju zemlju, obnoviti svoju državu i čak šta, jedno upoznavanje omladine, upoznavanje, ništa to neće njima faliti ako budu oni radili 10-15 dana. Nije to nikakav veliki posao, nije to nikako, to uz pesmu i drugarstvo, to sve ide lagano.
Da, znači samo kad je dobro društvo, jel da?
Ako da ne, pa to u pesmu, pesma nas je održala, draga.
Da, hvala.
I htio sam da vam kažem, jako mi je drago da ste pokrenuli ovo pitanje.
Mm-hmm. Pa ja se, meni je drago da je ovo pokrenuto ovako, pa deca nek kažu svoje iskustva, možda je to i najbolje merilo da li treba to da se ponovo pokrene.
Pa to i za zdravlje, to, pa to bi i kako da kažem, zdravstveno osiguranje i svi što se tiče pokrenuli ovakvu akciju, ništa to njima neće paliti. Ako ne može stalno, bar u vreme raspusta školskog. Razumete što govorim?
Hvala vam puno što ste
se... Mladina.
Da, hvala vam. Izvolite, dobro jutro.
Pa prosto čovjek ovo sluša pa da ne vjeruje.
Što?
Pa to je prevaziđena stvar, takve radne akcije. Pa sa tih radnih akcija se posle regrutovali u onim našim ratovima, svi ti koji su se družili. Zar mi možemo tako da se ponašamo? Drugo, efekt nije nikakav. Danas jedna mašina građevinska uradi ono što ne može da uradi 20.000 akcijaša. A treće, ako hoćemo da popularizujemo i da se narod druži, moramo da shvatimo da je sad drugo vreme. Sad je vreme interneta, kompjutera, ljudi se druže na drugi način, a ne da se vraćamo u nekakvu prošlost, da idemo na nekakve radne akcije, jer i to je isto ondašnjoj vlasti služilo, da ona nezaposlena omladina odlazi tamo kao da se zabavlja, a oni da rade ono što su radili, da rasturaju državu. I dosta je više tih lakirovki, to je prevaziđeno. Ko sada da ide na radne akcije i da tamo, ne znam, populariše ondašnje vrednosti koje su propali satrle državu? Pa da li ovaj narod ima i malo pamet?
Hvala vam najljepše što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Izvolite. Ne bih bio baš ovako oštar kao moj prethodnik, ali bih pitao sve ove radne akcijaše, oni koji su se zakljali Titu na vernost, kako su dozvolili da sve to što su tim radnim akcijama stvorili tako propadne i da mirno gledaju kako neki strani neprijatelj u saradnji sa unutrašnjim neprijateljom od 90. godine uništava ovu našu socijalističku domu.
Mislite li da će ova deca sada koja, ako krenu na radne akcije, razmišljali ti o Titu i o raspadu Jugoslavije ili će samo da razmišljaju o druženju i eventualno?
Pa ne, razmišljat će onim flašama koje su bacile njihove babe i dede ili
očevi,
jer oni nisu zapreljali ovu zemlju. Možda će nešto biti možda bolje od ovih generacija, jer ove nove generacije zaista nemaju te predrasude i neke okove prošlosti.
Ta iskustva, da, koja mi imamo. Tako.
Jeste, ali treba, nije problem da se, znači, nije suština da mi 11,5 mjeseci budemo u jednom stanju, u nekom lošem, ili 15 dana smo neki radni akcijaši. Trebamo biti radni akcijaš svakog dana u svom životu, u svojoj okolini, na svom radnom mestu, u školi, u kući, mislim, da ne zvučim kao na zakletva.
Ali jeste tako, ali treba stalno da pazimo, mislim, i da vodimo računa kako se ponašamo i kako živimo.
Na kraju krajeva, postoje zemlje, uglavnom ovi Skandinavci, Alpinci, šta ja znam, koji stvarno tako žive, znači, ceo život generacijama, znači, tamo je normalno da svako pazi na svoju okolinu bez neke radne akcije, da one su odlična stvar. Zašto ne, bolje da deca malo se igraju, druže, skupljaju te flaše, krče to granje, nego da sede za onim računarem. Znači, svakog da bih trebalo obnoviti i ja gledam dosta tu decu, njima samo malo povoda treba da ih nekom odvuče.
Usmeri samo.
I odvuče od onih telefona,
da.
I oni su radosni, mnogo su se sretniji i radosni kad su u prirodi, nego kad su sa tim elektronskim uređajima u okruženju.
Hvala vam. Znači, hvala vam, hvala vam što ste se javili. Imamo vremena za još jednu slušatelj ili slušateljku da čujemo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, slušam ovo vaše pitanje. Da vam kažem nešto, kad se kaže radna akcija da čistimo na Adi, to je uvreda za one ljude koji su na radnoj akciji prekopali tone ili da kažem stotine tona kamena i zemlje i pravili pruge koje nam danas prave Kinezi.
Da.
A radnu akciju treba vratiti iz drugog razloga. Vratili smo jednopartijski sistem. Vratili smo dočekivanje Josipa Broza i samo još da vratimo da predsjednik bude doživotni i da ukinemo informativni jadni program.
Čekajte, ali radne akcije,
pa
mislite
radne
da se
akcije,
to uklapa, je li
tako? Treba sve vratiti što je nekad bilo.
Hvala vam.
Vratili smo i doživotnog predsjednika. I...
Nismo. Hvala vam, hvala vam. Dobro, znači, ja volim kada se pitanje jutra ovako razvije da čujemo stvarno sva mišljenja. Hvala svima koji ste se javili. Ono što ipak ostaje kao utisak je utisak deteta koje nam se uključilo u program i koje je tamo i koje je reklo da bi svakako, ako se ponovi, išlo na ovakvu vrstu rada, pa eto, makar zbog druženja i utiska da čisti svoju zemlju. Hvala vam svima još jednom. 7:54. Do 8 časova vreme je da ispratimo i sportske događaje. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
Na svetskom šampionatu u Južnoj Koreji naši vaterpolisti imaju slobodan dan posle jučerašnjeg trijumfa nad domaćinom od čak 22-2. Sutra će rival biti Grčka i to će biti meč za direktan plasman u četvrtfinale. Grci su sa Crnogorcima u drugom kolu podelili bodove, bilo je 10-10. Sava Ranđelović, naša vaterpolista, zna šta donosi sutrašnji susret.
Čeka nas teška utakmica sa Grčkom, koja će odlučivati o plasmanu u grupi, tako da idemo na pobedu i da na to prvo mesto koje vodi direktno u četvrtfinale. Spremamo se, mislim da ćemo dobro spremiti sve njihove najbolje adute, tako da očekujemo spremnu utakmicu.
Vaterpolisti su u Južnoj Koreji, a košarkaši će biti u Kini od 31. avgusta i učestvovaće na svetskom šampionatu. Selektor Aleksandar Đorđević danas okuplja reprezentativce na koje računa za Mundo Basketa. Konferencija za medije je u 13:30. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, završila je nažalost učešće na evropskom prvenstvu u Nemačkoj u osmini finala, pošto je neočekivano poražena od selekcije Velike Britanije sa 77-72. Danas će na međunarodnoj sceni biti fudbaleri Radničko, koji će u Nišu od 20:45 dočekati estonsku Floru u revanš meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Niški sastav je pre 7 dana poražen sa čak 2-0 i ima izuzetno težak zadatak pred sobom, uz podsjećanje da pobednika večerašnjeg susreta u sljedećem kolu čeka nemački Eintracht.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa vrhovnim komandantom NATO snaga za Evropu i komandantom Evropske komande američkih snaga generalom Todom Woltersom izrazio zadovoljstvo dobrom saradnjom sa alijansom, koja se razvija uz poštovanje vojne neutralnosti Srbije. Istakao je da su međunarodne mirovne snage na Kosovu i Metohiji garant bezbednosti srpskog naroda. Sagovornici su prihvatili da vrh vojske Srbije i KFOR budu otvoreni za međusobnu komunikaciju kako bi se predupredila krizna situacija na Kosmetu. General Wolters je za RTS rekao da je saradnja NATO alijanse i vojske Srbije veoma jaka. Premijerka Ana Brnabić smatra da je poseta francuskog predsjednika Macrona veoma važna za pozicioniranje naše zemlje. Kaže da je Srbija spremna da se odmah vrate za pregovarački sto i nada se da će prištinski lideri promeniti svoje odluke. Premijerka je u Kuršumli i Žitorađi razgovarala sa građanima o državnim projektima. Sjedinjene Američke Države su spremne da se uključe u proces dijaloga Beograda i Prištine, ali to ne mogu da urade dok obe strane same ne odluče da se vrate dijalogu, rekao je vršilac dužnosti zamenika državnog sekretara SAD-a zaduženog za Evropu i Euroaziju, Filip Riker. Trenutno najviši zvaničnik u State Departmentu koji se bavi Balkanom, rekao je za Glas Amerike da veruje da na obe strane postoji volja da se pronađe rešenje i time doprinese stabilnosti i prosperitetu Zapadnog Balkana. Demokratski kongresmen iz Teksasa Al Green podneo je kongresu zahtev za glasanje o rezoluciji o opozivu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa zbog njegovih uvreda na račun nekoliko demokratskih kongresmenki imigrantskog porekla, ali je demokratska predsjednica predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi izjavila da će taj zahtev biti obustavljen. Pelosi i drugi demokratski lideri smatraju da bi glasanje o takvoj rezoluciji bilo nepotrebno, opasno i razdiruće u inače ranjivom kongresu. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Kongu. Kako je saopšteno, epidemiju bi trebalo tretirati kao međunarodni zdravstveni problem nakon što se virus prvi put proširio na veliki urbani centar, grad Gomi, u kojem živi 2 miliona ljudi. Više od 1600 ljudi umrlo je od avgusta u drugoj najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u istoriji. Sport. Srpski teniser Laslo Đere uspešno je startovao na turniru u Umagu, pošto je sinoć savladao Italijana Paola Lorencija rezultatom 2-1. Njegov rival u četvrtfinalu biće Argentinac Leonardo Maier. Fudbaleri Radničkog iz Niša igraju protiv Flori iz Estonije revanš utakmicu u prvo kolo kvalifikacije za Ligu Evrope. Naš predstavnik ima zaostatak od 2 gola iz prvog susreta. Utakmica u Nišu počinje u 20:45. I vreme danas. U većem delu zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 17 stepeni, dnevno oko 30, u Beogradu do 29. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na opasnost od ultraljubičastog zračenja u celoj Srbiji. Indeks UV zračenja gotovo u celoj Srbiji je u kategoriji veoma opasna pojava i označen je brojem 8 od maksimalnih 11. Toliko u pregledu vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
I pet je, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama još 2 sata. Aleksandar Kostić za miks pultom, Aleksandar Radović nam je producent, Aleksandra Mladenović, to jest ja, voditelj. Sve smo ovako u jednoj uniformi ovoga jutra što se imena tiče i to garantuje dobro atmosferu i dobro raspoloženje. A što se programa tiče, u ovom trećem satu ići ćemo u Niš, najavit ćemo razgledanje grada iz otvorenih autobusa i to je novitet i lepa stvar u Nišu, stvarno ima mnogo toga da se vidi i odlična je prilika da se na ovaj način razgleda grad. Pričamo o istraživanju Dunava i o tome koliko bi moglo da se učini na tome da Dunav bude manje zagađen. Ivanka Joksimović nam je spremila priču o tome, a Ivan Jovanović priča o tome kako bi poljoprivredni proizvodi iz Srbije mogli da budu i bolji i kvalitetniji. U stvari nije problem ni u kvalitetu koliko o tome kako je ta roba ispakovana i prezentovana. Prostora svakako ima za napredak i za mnogo veću zaradu, ali gde su problemi, eto, o tome ćemo čuti u prilogu Ivana Jovanovića. E sad, ono što svakako treba da čujemo je gde grešimo kada je svakodnevni govor i pravopis u pitanju.
Srpski na srpskom.
Više od milion ljudi protestovalo je u Hong Kongu zbog kontraverznog predloga zakona o ekstradikciji koji bi omogućio izručenje osumnjičene Kini radi suđenja. Kada su pokušali da uđu u zgradu parlamenta, policija ih je zaustavila biber sprejem. Ovu vest naša javnost komentarisala je na društvenim mrežama, najviše zbog masovnosti učesnika u protestu, a oglasili su se i dežurni lovci na jezičke greške. Prvo ih je pogodilo protestvovanje.
Oštar, energičan prigovor ili javno izražavanje negodovanja protiv nečega zove se protest, a glagol izveden od te imenice gradi se tako što se na protest doda nastavak ovati, pa je jedino pravilan oblik protestovati, a glagolska imenica glasi protestovanje sa jednim v. Dakle, više od milion ljudi u Hong Kongu nije protestovalo, nego je protestovalo.
Srpski na srpskom.
Uprkos suspenziji kontraverznog zakona, protesti su nastavljeni. Neki demonstranti su nosili transparente optužujući Kinu da ubija stanovnike Hong Konga, a drugi su nosili belo cveće kako bi odali počast demonstrantu koji izgubio život, penjući se na jednu zgradu da bi okačio baner protiv ekstradikcije.
Hong Kong, piše se kao jedna reč, ime je bivše britanske kolonije koja je vraćena Kini 1997. godine kao specijalna administrativna oblast u okviru dogovora jedna država, dva sistema, koji garantuje određeni nivo autonomije. Stanovnici Hong Konga su Hongkonžani, a prisvojni pridev glasi hongkonški.
Srpski na srpskom.
I na kraju ostaje nam još tri jezička pitanja u vezi sa hongkonškim demonstracijama. Da li je predlog zakona protiv koga se protestuje kontroverzan ili kontraverzan? Da li je to zakon o ekstradiciji ili o ekstradikciji? I da li je policija demonstrante zaustavila biber sprejem ili biber sprejom?
Predlog zakona je kontroverzan, zakon je o ekstradiciji, to jest o izručenju krivca zemlji u kojoj je učinio neki prestup, a demonstranti su zaustavljeni biber sprejom u množini biber sprejovima. Dilemu da li će nastavak u instrumentalu jedine muškog roda biti om ili em, rešava završni suglasnik osnove imenice. Posle prednjonepčanih suglasnika j, l, nj, č, ć, đ, dž, ž i š, nastavak je m, ali ako tom suglasniku prethodi samoglasnik e, nastavak će biti om, kao u rečima mladežom, krečom, sprejom. Izuzeci od ovog pravila o disimilaciji odnose se na imenice sa završetkom telj, na primjer učiteljem, pokazateljem, i na one koje se završavaju na ac, recimo bencem, svecem, belcem.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:15, prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 21, u Kragujevcu 20 i u Nišu 18. Najhladnije i dalje u Sjenici, tamo je 8 i maglovito je, a najtoplije je u Negotinu, u Beogradu, Kikindi, Novom Sadu, Somboru, svuda tu je 21 stepen, oblaka i dalje najviše na severu zemlje, ali kako idemo južnije, sve ih je manje i prognoza za danas kaže da će biti temperatura od 27 do 30 stepeni. Na krajnjem severu pre podne moguće kratkotrajna kiša, a posle podne uglavnom u planinskim predelima i tako će nam biti sve do sledećeg četvrtka, malo više kiše od ponedeljka, ali temperature iznad proseka za ovo doba godine. E sad idemo u Niš, kažu na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda da je 18 stepeni, da je pretežno vedro, na telefonskoj vezi nam je Uroš Parlić, direktor turističke organizacije Niš. Dobro jutro, jel kao što kaže sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jel vedro?
Jeste, dobro jutro. Lepo je vreme, mirno jedno jutro u Nišu danas, tako da verujemo da će dan biti lep.
E, to je važno za turiste i za ovaj razlog iz kog vas mi zovemo. Od skora svakog dana od 9, 11 i od 13 sati ispred Narodnog pozorišta Nišlije i turisti mogu da se ukrcaju u autobus sa otvorenim krovom. Kada je to krenulo i kakve su prve reakcije turista ali i Nišlije? Pa,
da, zvanične vožnje, samo mala izmena, termini su od 11, 13 i 17.
A, dobro, to je promijenjeno.
Tačno je sve drugo, svakog dana od 11, 13 i 17 časova Niš ima panoramski autobus za razred grada, takozvani sightseeing, i taj posao je krenuo od juče i ta usluga kojom se onako kojim smo zadovoljni što imamo da ponudimo. Rast turizma u Nišu je evidentan već nekoliko godina, a sada imamo i neke nove proizvode za njih.
E dobro, koliko traje vožnja i eto, ajde da izdvojimo nekoliko najvažnijih turističkih mesta koja su važna da ih turisti vide iz autobusa, a naravno i izbliza.
Da, u ovom trenutku imamo audio tekst koji prati sve te vožnje. Vožnja traje 80 minuta, tekst je za sada na srpskom i na engleskom, pošto je to sve za nas novo, snimaju se ovi ostali jezici, a bit će ukupno 8. Prolazi, znači, kreće trasa, kreće u stvari polazak autobusa iz samog centra grada sa Sindirićevog trga, da je i polazno i dolazno odredište, ali zatim svim gradskim ulicama kroz srce grada, ulicom Nikole Pašića, preko Trga kralja Aleksandra, bulevarom 12. februar, pa pored Banovine, pored Nišare, obilazi zaista i prolazi pored svih značajnih, da kažem, tačaka u Nišu. Vožnja traje 80 minuta i za to vreme svaki turista i naši sugrađani Nišlije mogu da se upoznaju sa istorijom Niša, da čuju neke interesantne stvari koje možda čak i ne znaju i da nešto novo saznaju i otkriju, i drugačije da vide grad iz jedne drugačije perspektive sa visine od 5 metara.
Koliko košta jedna vožnja?
U Nišu je vožnja dosta jeftinija nego za razliku od drugih gradova. 400 dinara je karta, a za decu do 12 godina je 250 dinara, tako da mislim da je to zaista i pogodno. I ono što je jako važno, Niš je jednu vožnju u toku svakog dana subvencionisao i ulaznice su besplatne za Nišlije.
A lepo, da, makar za domaćine.
Jeste, da. Pa negdje ta ideja bila od samog početka da i Nišlije malo bolje se upoznaju sa istorijom grada i sa pričama o Nišu i da saznije malo neke više stvari, a verovatno će ga onda i bolje reklamirati našim gostima i turistima. Tako da je svakog dana jedna vožnja za Nišlije besplatna. Jedini uslov da imate bilo koji lični dokument i za tu Nišu i da preuzmete kartu u jednom od naših infocentara u gradu.
Vas očekuje dosta turista, to jest u Niš će stići dosta turista u narednom periodu. 2. avgusta počinje Nišvil i verovatno će se tad u stvari pravi efekat ovog autobusa videti. Šta je još od događaja što izdvajate, pa da pozovemo i domaće?
Pa, ne, već sada je u Nišu u toku međunarodni festival folklora, folklornim ansamblima iz više od 15 zemalja, traje do kraja ove nedelje. Nakon toga zaista da tačno ide Mišlju koji je neki postao brend grada. Nakon toga Filmski festival ove godine 54. put, sprema se veliki jubilej za dogodine, tako da Niš tokom leta drugačije diše, festivalski diše i izgleda, i verujemo da i sa ovih novih 12 linija koje Air Srbija od prekiče pokrenula sa Niškog aerodroma, gde sad znači imamo ukupno 23 linije Niša, mislim da ćemo zaista ovog leta imati jedan turistički bum.
Hvala vam na uključenju i eto prilike da se Nišlije provozaju i turisti i da svoj grad vide iz jedne potpuno drugačije perspektive. Bio je ovo Uroš Parlić, direktor turističke organizacije Niš. Eto, otvoren je autobus i u Nišu. 8:21 je ovo Radio Beograd 1.
Ulicama grada lutam svaki dan, u duši toplina hodam nasmijan, jer uvijek idem onom stranom gdje me sunce grije, i uvijek samom sebi kažem lijepi moj živote, srce mi se smije. I tada pjevam ovu pjesmu staru, i gledam nebo, pjevaju i anđeli. I tada pjevam ovu pjesmu sreće, te riječi koje volim, koje nikad umrijet neće. Sretnem drage ljude,
sretnem drage ljude,
prijatelje svoje, sve osjećaje bojim,
osjećaje bojim,
najljepše boje. I uvijek hodam onom stranom gdje me sunce grije, i uvijek samom sebi kažem hvala ti živote, srce mi se smije. I tada pjevam ovu pjesmu staru, lutam svaki dan koracima mekim, lakim kao san, i uvijek idem onom stranom gdje me sunce grije, i uvijek samom sebi kažem
lijepi moj živote, srce mi se smije.
Je časova i 26 minuta. Ribar Paul Elliot objavio je da traga za autorom poruke u boci koju je pronašao na jugu australijske obale i za koju kaže da je stara 50 godina. Elliot i njegov sin pronašli su bocu na pecanju, a kažu kako je napisao izvesni Paul Gibson, koji je sebe opisao kao 13-godišnjeg engleskog dečaka koji je kruzerom putovao od grada Fremantle na zapadu do Melbourne na istoku Australije. Državni okeanograf David Griffin ne veruje da je boca plutala okeanom 50 godina, već pretpostavlja da je bila zakopana u pesku na plaži, a da je u more dospela posle oluje. E pa nadamo se da će naći tog momka, ajde još jednom da ponovimo, Paula Gibsona, koji je napisao poruku u boci i ima tu romantike, a ne bi bila prva koja je našla autora ili onu osobu koja je upućena po previše decenija. E sad kad smo spomenuli vodu, naši stručnjaci predvođeni timom iz Republičke direkcije za vode ovoga leta učestvovali su u 4. zajedničkom istraživanju Dunava, još jednoj aktivnosti Međunarodne komisije za zaštitu reke. Cilj ovog zajedničkog istraživanja je prikupljanje podataka o kvalitetu vode i zagađenju na čitavom slivu, kao i na izabranim lokalitetima najznačajnijih pritoka. Istraživanje se obavlja svake 6. godine, a započelo je 29. juna u okviru kampanje povodom Dana Dunava. Više o ovom projektu čućete u prilogu Ivanke Joksimović.
U svom toku dugom skoro 3000 km Dunav prolazi kroz 10 država, pri čemu akumulira različite vrste otpada. Problemom zagađenja i kvaliteta vode bavi se Međunarodna komisija za zaštitu Dunava, a u našoj zemlji istraživanje sprovodi oko 40 stručnjaka iz različitih institucija. Šef nacionalnog tima Srbije, dr. Momir Paunović iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković, objašnjava da je reč o kompleksnom i naprednom istraživanju.
Gore pored hemije radi se fizičko-hemijski parametri vode, sedimenta, radi se mikroplastika, analiza mikroplastike u vodi i potencijalnih efekata mikroplastike na žive organizme. Kad pominjemo hemijske analize, pored nekih standardnih analiza, metali u vodi, pesticidi i tako da radi značajan broj farmaceutika, odnosno produkata farmaceutske industrije i lekova koji u vodu uspevaju putem sistema otpadnih voda. I tu možemo pomenuti neke antibiotike koje su u širokoj upotrebi, zatim analiza droge u vodi, pored toga radi se i analiza dioksina, to su posebne supstance koje su produkti mnogih proizvodnih procesa u industriji.
Tokom istraživanja prikupljeno je više od 70 različitih uzoraka koji će, osim kod nas, biti analizirani i u laboratorijama širom Evrope.
I to je nešto što su poprilično skupe analize i retko se rade rutinski, a pogotovo ne sa ovom preciznošću koju će se raditi u okviru ovog istraživanja. Deo analitike se radi u Srbiji značajna, deo se šalje u velike evropske laboratorije koje će raditi analize uzoraka koje mi prikupljamo.
U sklopu ovog projekta radi se i na službenom informacionom sistemu koji će omogućiti i amaterima i profesionalcima da primaju i dele informacije o invazivnim vrstama u Dunavu. Namera je probuditi svest kod ljudi i uključiti ih u zaštitu Dunava, kaže Ana Kristina Cardozo, naučnica iz zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije.
For the purpose we developed a smartphone application.
Zbog toga smo razvili aplikaciju koja će omogućiti praćenje invazivnih vrsta. Sa kolegama iz Srbije u okviru zajedničkog istraživanja kojim upravlja Međunarodna komisija za zaštitu Dunava, proširit ćemo listu invazivnih vrsta uz pomoć aplikacije za pametne telefone.
Ova istraživanja doprineće boljem planiranju u upravljanju vodama i prikupljanju kvalitetnijih podataka za čitav sliv Dunava, zbog čega se ispituju i naše najveće pritoke – Sava, Tisa, Velika Morava i Timok. Prvi rezultati očekuju se u oktobru ove godine.
Potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gdje je srušen sve, tu gdje sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan. We'll be right back.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Časova i 37 minuta, prijatno jutro, letnje jutro u našoj zemlji, u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 21, u Kragovicu 20 i u Nišu 18 stepeni, u Sjenici, pa sad 8 stepeni, nije baš letnje, ali dobro, u Sjenici su uvijek te temperature mnogo niže, tamo je i magla, a najtoplije u ovim gradovima gde je 21 stepen, trenutno je to najviša temperatura, malo više oblaka na severu, manje na jugu, a prognoza za danas kaže da će biti lepo, toplo, pretežno sunčano, biće temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu 29, večeras tokom noći u stvari na oblačenje i sutra promenljivo oblačno, ponegde krakotrajna kiša i tamo do sledećeg četvrtka sve vreme će temperature biti malo iznad prosečnih vrednosti, ali će biti više oblaka i povremeno po neki pljusak, ništa što menja onako celodnevnu prognozu, već više oni lokalni pljuskovi. Ono na što treba da se obrati pažnja je da je za danas proglašeno upozorenje, Republički hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje na opasnost od ultraljubičastog zračenja, indeks UV zračenja označen je brojem 8 od maksimalnih 11 i reč je o veoma štetnom zračenju koje deluje na oči, kožu i imunni sistem, pa se preporučuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu od 11 do 16 časova, a stavite lepo šešir, namažite se, stavite naočari ako ste u ovim najkritičnijim delovima dana napolju, ali nije zgoreg da to isto uradite i do 11 i posle 16. U svakom slučaju povedite računa, takvo nam je nebo iznad naše zemlje, trenutno propušta to UV zračenje, pa eto, ne treba rizikovati. Vest je stigla da je u pucnjavi na Zvezdari žena ranjena u nogu, to je rečeno tanjugu u hitnoj pomoći, incident se dogodio oko 7.30, žena je prebačena u urgentni centar, ekipa hitne pomoći je na licu mesta, kao i policije, i ne zna se šta je uzrok ove pucnjave, jedino što eto se zna je da je Zvezdara i da je ranjena žena u nogu. Oko 4 sata jutros izbio je požar u Lackovićevoj ulici na Dedinju, lokalizovan je. U pitanju je krov stambene zgrade, povređenih nije bilo, to je dobra vest, a u gašenju požara učestvovalo je 8 vatrogasnih vozila sa 26 vatrogasaca. Malo muzike, a onda pričamo o tome kako plasirati poljoprivredne proizvode na police sa mnogo više uspeha.
Kako lepa melodija, tak
kako mi prija. Brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, sretenu curu kao za paradu. Maju i junu, julu i augustu. Zimsko doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu. Smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone.
I 42, ima tako nekih jutara kada umjesto zanimljivosti koje svakako lepše čitati stižu vesti koje umeju i da zabrinu. Iz aviona nemačke kompanije Lufthansa na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu evakuisano je 130 putnika i 5 članova posade jutros zbog dojave da je u letelici bomba. To prenose Novosti. Avion je bio u pripremi za let ka Frankfurtu, a na aerodrom Nikola Tesla upućena je kontradiverziona ekipa policije. Nadamo se da bombe nema i da je sve bezbedno. Idemo sad na priču o poljoprivredi. Izvoz poljoprivrede Srbije skoro svake godine iznosi oko 3 milijarde evra. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali uglavnom tvrde da ti rezultati mogu biti znatno bolji ako popravimo kvalitet i ponudu robe za kupce iz sveta. Prostor za napredak postoji u proizvodnji sirovina za prehrambenu industriju, zabeležio Ivan Jovanović.
Poljoprivrednici u Srbiji uglavnom su nezadovoljni otkupnim cenama voća i žitarica. Miloš Pejčinović iz Asocijacije za promociju srpske hrane tvrdi da njihova zarada može da bude znatno bolja ako počnu da prerađuju sirovine koje proizvode na svojim gazdinstvima. Asocijacija je prošle godine pokrenula i Belgrade Food Show, specijalizovani sajam hrane na kome se predstavilo 80 domaćih proizvođača. Prema Pejčinovićevim rečima, kupci iz sveta su uvek zainteresovani da nabave proizvode vrhunskog kvaliteta.
Vlada veliko interesovanje za našim domaćim inovativnim namazima, za proizvodima u teglicama. Ti proizvodi su namazi od raznih vrsta pečura, kao od tartufa, od lisičarke, od smrčka. To su neki tradicionalni proizvodi kao što je pekmez, kome su dodate neki inovativni sastojci, gde imamo pekmez od bundevi i džusa, da imamo pekmez šljiva sa mentom, i to su neki proizvodi, odnosno ukusi, koji sigurno imaju potencijala na inostranom tržištu. Mi se nadamo da će i ove godine da će se pojaviti mnogo više takvih proizvođača i da će biti realizovano dosta nekih poslova
Ko su kupci koji su prošle godine bili najviše zainteresovani za te nove proizvode iz Srbije?
To su uglavnom distributeri koji sarađuju sa nekim velikim lancima u Evropi. To su uglavnom bili distributeri iz regiona, interesantno iz Poljske i Češke, gdje su naši proizvođači već i ostvarili neke kontakte, ostvarili neke poslove, poslali neke prve uzorke i ti pregovori dalje traju i nadamo se da će biti realizovani na onaj način na kakav svi želimo, to je neka kontinuirana prodaja van granica Srbije.
Pečinovićevi stavovi bliski su i Aleksandru Pavloviću, koji u Američkoj agenciji za međunarodni razvoj USAID na teritoriji Srbije radi na projektu za konkurentnu privredu. Pavlović je također rekao da su stranci zainteresovani za nove dobavljače koji mogu da obezbede kvalitetne proizvode i kontinuitet isporuka hrane.
Generalno su zaista pozitivno iznenađeni sa ponudom koja postoji na našem tržištu. Oni zapravo i ne znaju o tim kompanijama. Nisu da naše kompanije se bore za svoj deo na tržištu u Srbiji i možda u CEFTA. Najinteresantnije su proizvodi organski, bio, zdrava hrana, nazovite kako hoćete. Jednostavno, to je tržišna niša koja raste neverovatnom brzinom. U toj tržišnoj niši imate i dosta specijalizovanih ritelanaca koji su mali, s kojima je mnogo lakše raditi nego sa na tržištu. Generalno kupci koji kupuju tu hranu ne gledaju dakle ta hrana dolazi, toliko više ih zanima priča iza te hrane. Generalno ih zanima proizvod koji nije tipičan.
Veljko Jovanović iz Privredne komore Srbije kaže sa druge strane da danas u našoj zemlji nije jednostavno napraviti izbor između osnovne poljoprivredne proizvodnje i prerade sirovina.
Ako proizvode malinu i imaju siguran otkup, ako su maže tako kako su bile sada, onda oni kažu pa što bih se ja sad igrao sa džemom ili slatkim, jer ovdje sam na mnogo manje klizavom terenu, ja ih tu u potpunosti razumem, samo što mi treba da budemo realni i da ne krenemo svi koji počnemo nešto proizvodimo, odmah se pričamo, mi ćemo sad izvozimo u Nemačku, aj prvo probaj na domaćem tržištu nešto napraviš pa da vidiš gde si onda.
Jovanović prostor za poboljšanje rezultata prepoznaje i kod poljoprivrednika koji su se opredelili za osnovnu proizvodnju voća i žitarica.
To je mnogo složenije pitanje. Ono se odnosi i na kvalitet sadnog materijala, na šemu podsticaja, koja treba da bude posledica reorganizacije, a ne politike. Moramo da menjamo i prilagođavamo proizvodnju. Dobar primjer su neke kulture poput maline, gde nam niski prinosi, kako god da je cena, kažu da nećemo moći da uspemo. Oni koji su ulagali u sadni materijal i tako dalje, nemaju taj problem.
Aleksandar Pavlović iz Američke agencije za međunarodni razvoj USAID ne veruje u ekonomsku održivost poljoprivrede, koja je koncentrisana na proizvodnju i izvoz sirovina za potrebe prehrambene industrije.
Te kompanije koje rade za poljoprivrednice uglavnom kupuju za industrijsku preradu. I te su cene uvijek niske. I vi se takmičite na tržištima sa ljudima koji isto tako uvijek mogu da izbace nižu cenu na tržištu. Ne ulazimo uopšte u odnose između otkupljivača i dobavljača, znate sami, na jednoj strani čujete jednu priču, na drugoj strani čujete drugu priču. Ali što više budemo razvijali segment visokovredne hrane ili čak i sveže hrane, sveže godine koji ima najveću vrednost, mislim da će ti problema biti sve manje i manje. Što veći udeo profita u izvozu, to će ovdje biti lakše. Mi izvozimo baze za sokove, zamrznute proizvode. Vrlo je teško ostvariti profit na tim proizvodima da vi možete da imate idealne odnose ovdje između otkupljivača i dobavljača.
Vrednost izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u proseku se svake godine kreće oko 3 milijarde evra. Problem je, međutim, što je taj iznos sa manjim odstupanjima isti još od 2011. kada je, kako kažu stručnjaci, i završen desetogodišnji period visokih stopa rasta u proizvodnji hrane.
Vino iz porcelana tog šešira. Mi naš
šara i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slavna dok šušire. Od smeta pravim saksofon, od sluta pravim kuni, da bi se moj šoper. Od smeta pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šoper. Naspi se, naspi se, naspi se, naspi se, naspi se. Kuda bi sad? Kuda bi? Ti piješ vino ispod svanda dok šušira.
U 6 minuta do 9 časova idemo u Južnu Koreju. Tamo je naš Milan Bigović, a u toku je prvenstvo, svetsko prvenstvo u Kwangju. Molim, Kwangju. Jeste teško da se izgovori, ali upravo tako zvuči. I da čujemo šta je on zabeležio. Naše vreme je sinoć, a to je u stvari tamo, pa jutros, jel da? 9 sati vremenska razlika. Naš Milan Bigović razgovaruje sa Miloradom Krivokapićem.
Gospodine Krivokapiću, zajedno smo gledali utakmicu Crna Gora, Grčka 10-10 i sada imamo veliku šansu. Ako pobedimo Grke, ne moramo da razmišljamo o drugim stvarima.
Ba jeste, naravno, velika je šansa. Imamo šanse da pobedimo Grčku, iako smo u ovom mladom sastavu.
pokazali su u prvoj utakmici da se može na njih računati, dobar sastav i mislim da može doći da se plasira u polufinalu.
Mnogi kažu igramo brži vaterpolo nego ranije. Šta vi mislite?
Pa jeste, ja sam bio jedan od četvorice u FINA-inoj komisiji za nova pravila. Trudili smo se da napravimo nešto što je bolje nego što je bilo pre. Mislim da smo u tome uspeli i nova pravila, mislim da su svi zadovoljni sa njima i ubrzali smo vaterpolo, mnogo interesantnije. Mislim da se do sada pokazalo da je to dobro, da je pun pogodak.
Do sada Hrvati vrlo ubedljivi, takođe Mađari?
Pa oni su došli tu sa najjačim sastavima, i Mađari i Hrvati, mislim i Grci i Crna Gora. Mi smo došli bez 7 naših najiskusnijih i možda ponajboljih igrača, ali to ništa ne znači, Srbija je uvek Srbija, ima 2 tima uvek i ova ekipa može se na njih računati. Oni jesu došli na najjači sastav, ali mislim da mi možemo pomrstiti račune mnogim ekipama.
Ljute li se naši protivnici, čujem malo komentarišu, podcenila nas je Srbija, došla je u rezervnom sastavu?
Ma Srbija je uvek Srbija, kao što sam i rekao. Da li je rezervna, ovo su najbolji momci u ovom trenutku koji tu igraju. Prema tome, onoga koga nema, bez njega se može i mora, i ovi momci imaju puno iskustva, igraju svi u evropskim klubovima, tako da nisu oni za podcjenjivanje, oni mogu zaista odigrati dobro i kvalitetno i mislim da mogu doći čak i da budu do polufinala, možda čak i do medalje.
Utisci o organizaciji?
Organizacija je dobra, perfektna, prvih dana nekoliko bilo je malo problema, ali sada se sve to uhodava, kao i uvek na svakom takmičenju, početak ima mali grešak, ali sada je sve u redu, ovdje na bazenu kod nas je sve u redu. TVPC je uradio sve da bude organizacija dobra i mi se zaista trudimo da sve ekipe budu zadovoljne.
Napred Srbija, verujemo da možemo do završnice.
Naravno, napred Srbija i nadam se da ćemo pomrstiti račune mnogima i da možemo doći čak do polufinala i u borbi za medalje.
Uvek dragi gost Radio Beograda, gospodin Milorad Krivokapić.
Peace. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je ponosna, pametna, posvećena bezbednosti i miru i sama će doneti odluku kojoj organizaciji će pripadati, izjavio je glavnokomandujući NATO snaga u Evropi general Todd Walters u intervju za televiziju Prva. Walters je istakao kako su predsednik Aleksandar Vučić i on prethodno razgovarali o vojnim doprinosima i saradnji snaga koje predstavljaju NATO i snaga koje predstavljaju Srbiju i tome kako treba da nastave da rade na promociji mira. General Walters je u razgovoru sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom pohvalio doprinos Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama pod mandatom Evropske unije i Ujedinjenih nacija, s posebnim naglaskom na angažovanje naših pripadnika u misiji u Libanu. Premijerka Ana Brnabić smatra da je poseta francuskog predsednika Makrona veoma važna za pozicioniranje naše zemlje. Kaže da je Srbija spremna da se odmah vrati za pregovarački sto i nada se da će prištinski lideri promeniti svoje odluke. Premijerka je u Kuršumli Žitorađi razgovarala sa građanima o državnim projektima. Sjedinjene Američke Države su spremne da se uključe u proces dijaloga Beograda i Prištine, ali to ne mogu da urade dok obe strane same ne odluče da se vrate dijalogu, rekao je vršilac dužnosti zamenika državnog sekretara SAD-a zaduženog za Evropu i Euroaziju Filip Riker. Trenutno najviši zvaničnik u State Departmentu koji se bave Balkanom rekao je za Glas Amerike da veruje da na obe strane postoji volja da se pronađe rešenje i time doprinese stabilnosti i prosperitetu Zapadnog Balkana. U narednih 5 dana ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović će obilaziti radove na istočnom kraku koridora 10 iz izmeštenog kabineta u Beloj Palanci. Gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije, izjavila je da će istočni krak koridora 10 biti gotov do jeseni.
Ja sam zaista veoma ponosna na sve ono što smo uradili. Građani će imati prilike da vide da od celog istočnog koridora na 100 metara se radi. Na toj deonici koja jeste dugačka preko 9 km iz tunela Bancarevo imamo jednu ozbiljnu kosinu, 100 metara, moramo da je završimo, teška je, veliko klizište i tako dalje, ali to je bukvalno 100 metara, to je 1% celog istočnog kraka koji nije gotov. Verujem da će do kraja avgusta svi građevinski radovi biti završeni, mi ćemo na jesen pustiti kompletan istočni krak. Nisam za to da puštamo jednu traku, nego da to bude zaista onako jedan modern autoput kakav gradimo.
Tužilac mehanizma za međunarodne krivične tribunale u Hagu, Serž Bramerc, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da je u zemljama bivše Jugoslavije potrebno obraditi još nekoliko hiljada slučajeva optuženih za ratne zločine. Bramerc je istakao da je u zemljama bivše Jugoslavije i dalje prisutna glorifikacija ratnih zločinaca, kao i da poricanje zločina nanosi duboke patnje žrtvama i porodicama žrtava zločina. Ministarka pravde Nela Kuburović upozorila je ranije članove Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da se stavom tužioca mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu, prema kojem napredak Srbije u evrointegracijama treba uslovljavati saradnjom sa mehanizmom, ulazi u politički kontekst saradnje Srbije sa Evropskom unijom, a pravni argumenti se zamenjuju političkim. Demokratski kongresmen iz Teksasa Al Green podneo je kongresu zahtev za glasanje u rezoluciji o opozivu predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa zbog njegovih uvreda na račun nekoliko demokratskih kongresmena migrantskog porekla, ali je demokratska predsednica predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi izjavila da će taj zahtev biti obustavljen. Pelosi i drugi demokratski lideri smatraju da bi glasanje o takvoj rezoluciji bilo nepotrebno, opasno i razdiruće u inače ranjivom kongresu. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je smrtonosnu epidemiju ebole u Kongu hitnom međunarodnom zdravstvenom situacijom, nakon što se virus ove nedelje proširio na dvomilijonski grad Gomu, koji se nalazi na granici s Ugandom i Ruandom. Prema tvrdnji kongoanskih zvaničnika, ebolu je u grad doneo sveštenik koji koristio nekoliko lažnih imena. Više od 1600 ljudi umrlo je od avgusta u drugoj najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u istoriji, koja se odvija u regionu opisanom kao ratna zona. Iz aviona nemačke kompanije Lufthansa na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu jutro se evakuisano 130 putnika i 5 članova posade zbog dojave da je u letelici bomba, prenose Novosti. Avion je bio u pripremi za let ka Frankfurtu. Na aerodrom Nikola Tesla upućena je kontradiverziona ekipa policije. Sport. Naš teniser Laslo Đere uspešno je startovao na turniru u Umagu, pošto je sinoć savladao Italijana Paola Lorencija rezultatom 2-1. Njegov rival u četvrtfinalu biće Argentinac Leonardo Majer. Fudbaleri Radničkog iz Niša igraju protiv Flore iz Estonije revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Naš predstavnik ima zaostatak od 2 gola iz prvog susreta. Utakmica u Nišu počinje u 20 sati i 45 minuta. I vreme danas. U većem delu zemlje pretežno sunčano. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 69%, pritisak 997 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na opasnost od ultraljubičastog zračenja u celoj Srbiji. Indeks UV zračenja gotovo u celoj Srbiji je u kategoriji veoma opasna pojava i označen je brojem 8 od maksimalnih 11. Toliko u vestima u 9. prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i pročitao Ivan Marinković.
9 je časova i 10 minuta. Evo nas i u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa. Dan smo uhvatili, možemo slobodno da vam kažemo sada dobar dan umesto dobro jutro. Merenje u 9 časova pokazuju da u Novom Sadu uveć je 26 stepeni, u Beogradu 23, u Kragujevcu 22 i u Nišu 21 stepen. Najhladnije je u Sjenici, ali sad je temperatura u Sjenici lepo porasla, sada je na 11 stepeni i vedro je, nema više magle. A najtoplije je, evo sad vidim da je najtoplije u Novom Sadu, Novi Sad sa 26 stepeni. Najtoplije oblake i dalje najviše na severu zemlje, a prognoza kaže da će biti pretežno sunčano i temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu 29. Biće tu i tamo mogućnosti za slabu kratkotrajnu kišu, onako što kažu lokalno. Do 25. jula ovako, temperature oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, a od ponedeljka malo više mogućnosti opet za kišu lokalno, kako kažu meteorolozi, pa sad zavisi gde ste, tu će kiša i da vas zatekne. E, u ovom našem trećem satu, redovna rubrika, dogodilo se na današnji dan, kao i uvek oko pola deset, pričamo i o festivalu trube u Vranju, a sad ćemo započeti odmah posle muzike sa pričom o serijalu Na veslu priča. Dobar dan!
Sam, prilima vetra Gost jutra.
I dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Ako volite vodu, ako volite reku, ako volite more i ako volite da slušate pametne ljude koji pametno pričaju, a sede uz tu vodu, to jest u čamcu, na reci ili na moru, onda ako do sada niste, svakako pogledajte serijal Na veslo priča. Moj gost, s velikim zadovoljstvom najavljujem, je autor ovog koncepta i režiser projekta Rastko Šejić. Rastko, dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan. Sad smo pričali da li je četvrta sezona, 7 godina snimanja, sve u svemu, svi koji evo sad prvi put čuju za emisiju, a koji su gledali, a nisu imali prilike ponovo da vide po neku epizodu, oni mogu sada na RTS-u 3 i na RTS-u Svet da odgledaju praktično u nizu sve što je do sad.
Znači, mi smo za ovih 7 godina snimili 80 punih epizoda, to je oko 70 autora, književnika iz čitavog regiona, iz čitave naše duhovne zajednice, ajde tako da kažemo, i mislim da ste upotrebili neke ključne reči, da prosto živimo u društvu u kome se razumni i pametni ne vide i da je nama se činilo važan trenutak da se naš duh vidi, da se naš duh spoji sa prirodom. I taj izazov, na našu sreću, je prihvatio tako veliki broj književnih autora. Znači, oni su na čamcu, oni veslaju i istovremeno pričaju svoje originalne priče koje su tematski vezane za prirodu. I do sada smo bili, ja mislim, u nekih 15-16 gradova i to je tako sada jedna povezana celina koju je Gojko Božović u nekom trenutku nazvao, pa ovo je stvari prava antologija, samo što je kinematografska antologija, i ona pruža mogućnost onoga, ja se nadam, na televiziji i drugim načinima gledanja, pošto sad postoji ta platforma RTS Planeta, da je to onaj moment u danu kada vi odvojite 15 minuta kao da ste pročitali nešto, samo što ste, kao da ste pročitali kratku priču, ali ste u savršeno divnoj atmosferi mora, reke i tako dalje. Eto, to radimo sad.
Saživjeli ste se, čovjek se saživi sa tim i što taj pisac priča, ali kao da je na onoj drugoj strani čamca. Verujem da je u stvari to i bila ideja, da imam utisak da smo mi u čamcu i da to nije za široku publiku, da je to pojedinačno, svako ima utisak da to gleda. Neposredan povod je u stvari početak ove nove sezone koja je snimana na Crnogorskom primorju, ili tako, 22. jula vam je išla premijerna epizoda.
Ide 22. jula, to je sada u ponedeljak. Od 15. jula su krenule prvo novosadske epizode, gde smo imali sreću da nam domaćini, zapravo na čancu, ne da ugostimo, nego da nam domaćini na čancu budu Vlada Kopicl, Sava Damjanov, Ildiko Lovaš i Mirjana Frau Kolarski, zapravo sada Gardinovački, jer su međuvremeno udala. A od ponedeljka 22. jula istovremeno na RTS Svetu, koji je satelitski program naš, i RTS 3, koji je nacionalni kanal kulture, se emituju nove epizode Na veslu priča, koje su snimljene u Boki Kotorskoj, koje su snimljene u Budvi i u Kotoru. I to je bilo neverovatno otkriće. Zapravo, mi non stop Budvu vidimo tako u prolazu kao jednu
skupe automobile, glasne
kao muziku, jednu čudnu građevinu, kao jedan urbanistički haos, kao ne znam, tursko mesto, ono, osvajanje brda i tako dalje, a da smo sada mi imali priliku da upoznamo Budvu iz potpuno drugog ugla, da i Budu i Kotor, naravno, koji kreće od 1. augusta, da upoznamo ono što jeste duh grada, ono što jesu gradski ljudi i ono što jesu najbolji ljudi. To je negde blagoslov ovoga našeg grada, što mi u svakom gradu zapravo srećemo najbolji ljude iz tog grada. Imamo privilegiju da pričamo sa onim što je sam supstrat duha, duha koji postoji u tom gradu, načina razmišljanja, razumevanja sveta, i ukoliko je on lokalno aktuelan, ukoliko radi sa lokalnom publikom, on onda vrlo lako komunicira i sa nacionalnom publikom. Mislim da je važna stvar i da razlog zašto nam je bilo važno da sada ajde i ovde i svuda pričamo o tome, jer živimo u nekom ludom momentu u kome tim izazivanjem nestabilnosti se zapravo produžava vladavina nekih despota ovde, i mislim stvaraju se nenormalni odnosi između ljudi koji su odrasli na istom duhovnom kodu, na istoj književnosti, na istom jeziku, i mislim da je važno sada ovih novih 14 epizoda baš u ovome trenutku sred leta i u ovome političkom trenutku da mi na nivou duha, pa mi se razumemo.
Mi se savršeno razumemo,
a to što ono vama treba manipulacija te vrste i sukobi i takva vrsta gluposti, to je stvarno vaš problem i važno je da se čujemo.
I da ima. Kako birate sagovornike? Kako ste odlučili baš ovih 14 sagovornika da izaberete? Imate neke informacije?
Ne postoji nekakav ključ. Prosto postoje stvaraoci. I nekako je u komunikaciji sa ljudima s kojima sarađujemo, znači serija, taj deo serije koji radimo u Boki Kotorskoj, radimo zajedno s Maticom Boke, koje je jedno važno duhovno mesto okupljanja Bokelja, koja je prosto važna jedna institucija, kulturna institucija pre svega. I ovaj, kada ono sa njima pričamo detaljno o ljudima koji to jesu, jedini uslov koji postoji jeste da su stvaraoci, apsolutno, da su objavili, da objavljuju, i da budu različite generacije i različitih polova. I sad ovo zvuči kao politička neka potka, budu različitih polova i različitih generacija, ali je to jedan nedostatak. To je ono naš nedostatak. Sada kada tražite po knjižarama, vi ćete žensko pismo videti na nivou tako
50 plus,
pa ti polupornića. Mislim, koji glorifikovanih Pornjegova, široka pleća, moje recimo, Bože, sačuvaj ponavljanje istog opisa, a zapravo postoje žene koje su stvaraoci, koje nisu dovoljno vidljive, i važno je da to pismo i u televizijskom i u kinematografskom formatu bude vidljivo. I važna je stvar da to ne budu samo potpuno uspešni ljudi i stariji ljudi i ljudi koji su se dokazali svojim delima, nego da to budu ljudi koji su objavili prvi roman, 5 pesama i tako, i to smo gledali da istaramo kroz čitav serijal što se tiče izbora ljudi. Naravno da to je komunikacija, i to je mogućnost da na licu mesta se sa ljudima stvore stvari, da sada ljudi uđu sa strašnim grčom, jer tu je oko njih 4 kamere, tu iza njih leti
ali
dron.
Ali čekajte, ima tu i ljudi koji se plaše vode, sigurno, kako ste ih uspevali da ih opustite, da uđu u taj čamac i da sede, eventualno i da veslaju, ne eventualno, u stvari moraju da veslaju i da,
pa,
i da zvuče
je
kao da su...
To se jako vas ovako lepo osjeća.
Ali sve vreme zvuče kao da su u dnevnoj sobi i uopšte nemaju osjećaj da su na čamcu. Forma je odlična, kratka, taman za ovo novo vreme, a plasiraju se večne vrednosti. Kako, ipak u toj montaži sigurno nešto mora i da se iseče, ili da li je moguće da sagovornici uspeju da osete tih 6, 7, 8 minuta i da stvarno ispričaju to u tom periodu?
Poslovna tajna. Vrlo retko. Vrlo retko ljudi ispričaju u dahu priču. Ima ljudi koji su potpuno talentovani besednici, koji da, pričaju komade, ali obično oni pričaju i mnogo opširnije nego što bi trebalo i nego što format dozvoljava, a s druge strane je to jeste i ta mogućnost da na licu mesta u komunikaciji mi to i menjamo. I mi se igramo zajedno. I mislim, kompozitor Vladimir Lešić, koji je komponovao muziku za ovaj, za ceo serijal, pošto svaku epizodu prati originalna muzika.
Da,
za
to svaku, je važan podatak.
Sa korišćenjem etno elemenata, svaka epizoda je potpuno autorski urađena tako da bude posvećena priči. Da ona nema obrazac jedan pakovanja koji sada industrijski, nego je u potpunosti autorsko delo ljudi koji su oko toga. No, Lešić lepo reče u jednom trenutku, a izgleda smo dobar bend. Mislim, on je muzičar i on je imao
da
tu. Izgleda smo dobar bend da ono iskomuniciramo s ljudima na licu mesta, da se ljudi osete da su dobrodošli domaćini i da mogu da nekoliko priča istina nastalo i u potpunoj svađi. Da su došli ljudi sa ono, šta ja sad ovde radim, zašto sam ja ovde, sa tom zapicanošću, sa idejom da ispričaju antipriču, pa je onda ta antipriča često postajala priča. Zapravo je do sada uspelo svaki put da postane jedna celina koja ima uvod, razvod, zaključak, koji ima različite formate koje moderna književnost dozvoljava, a da to može da se nazove priča.
Moderna književnost sa pravim, starim, utemeljenim vrednostima, ma mora da ta voda nekako utiče na njih, da i ako dođu nervozni ili s nekom pogrešnom idejom o pogrešnom za produkciju, da nekako ta
tako
voda,
je,
to ljuškanje u čamcu nekako utiče.
Nema cenzure, ali da, voda je sama po sebi sasvim dovoljan faktor stabilnosti, stabilnosti u našim delima, i da, to jeste jedan važan aspekt serije, da ona je potpunosti ekološka, da sada pored toga što je to neko ko na čamcu priča, to je s druge strane najveći deo, iza njega ne postoji ništa osim vode i prirode koja okružuje tu vodu na rekama, to su obale i tako dalje, tu uglavnom nema ljudi. I to jeste jedna slika pomalo postapokaliptična u kojoj se ljudi susreću sa tim da je voda prekrila sve i da neke priče treba preneti. A mi sa stvari i kulturno nalazimo u tom momentu da neke priče stvarno mi moramo da se potrudimo da budu sačuvane. Da je to jeste kulturna misija, da nama priče nestaju, da priče gradske nestaju, da priče o gradovima nestaju, da ono kako ljudi nestaju, nama nestaju momenti, anegdote, nema više ko da ispriča.
Jeste, kad umiru oni stari hroničari, prosto te ih priča
nema
više nema.
Nema više nikoga ko zapisuje.
Jeste, vi u stvari
antologiju upravo. To je problem, ne postoje hroničari.
Što ste rekli, to čuvate
ono,
to.
Ono autobiografije o drugima, znači ta vrsta literature takođe više, sve više i više izumiri i nestaje. To je stepen socijalizacije na sceni, zato što je nestala vidljivost književne scene. Znači, književna scena postala je manje važna, jer su ono, medijskom torturom i diktaturom je nametnuto da su prosto budale u prvom planu. Ovde mi nismo imali nikoga ko ne može da sklopi rečenicu. Čija rečenica nema sve neophodne delove da ona bude razumna i da bude jasna. A to 70 ljudi tih koji zapravo nisu većim delom vidljivi u javnosti ili su vrlo redko u javnosti.
I sad za kraj, s koje priče ćemo čuti vrlo interesantna najava, ali ajde da vas pustim da ispričate koji pisac o čemu priča. Imate neki susret sa Sabljarkom, tako? Kako se pročita?
Ja sada nemam papir ispred sebe. Divan jedan čovek, 90-godišnjak ili 91-godišnjak, Miro Luketić, priča jednu ribarsku priču u Budi o tome kako on peca sabljarku.
Da,
koja sad zvuči kao jedan potpuno ono slika kao Hemingway, u stvari je potpuni razvoj i lokalni razvoj i jedna potreba da se fotografiše sa tom sabljarkom čim je upeca i prestiž među ribarima i tako dalje. Božana Jelušić priča priču o kuhinji na u Budvi, o tome kako kuhinja zapravo određuje jedan kulturni kod prostora. Ranko Pavićević priča o tome kako je Budva izgledala nekad. On je naš poznati novinar i publicista i on je imao sreću tu da priča sa Sofijom Loren, da priča sa različitim divnim ljudima koji su važni za svetsku kulturu, koji su dolazili sticajem okolnosti u Crnu Goru, i da i prenese i tu sliku Budve iz nekog vremena.
Dragan Đuričić kaže, Đurčić, izvinjava se, ispreda legendu vaterpola u Kotoru.
Tako
to
je.
Su te gradske priče.
Tako je, to su potpunosti. Da, neke priče su potpuno gradske, neke priče su, svi su zapravo to ono što je Milo Mladenović lepo rekao, ljudi iz gradova. To su, to jesu sve ljudi iz gradova koji imaju svoj osjećaj sveta, svi su autori, to je najvažnije, i svi imaju potpuno izuzetan pogled na svet i sposobnost da ga artikulišu svojim umetničkim darom.
Daj da ponovimo samo za kraj ovog razgovora, 22. je premijera ovog novog serijala, ukoliko sati ili imate informaciju,
znači,
kada će biti
emitovan. Imamo sreću da je RTS Svet, znači satelitski program, i RTS 3, da sada idu u istom danu u premijere na oba kanala, na satelitskom programu i na nacionalnom programu kulture. I one se dešavaju svakog dana u 2 sata na RTS Svetu, to je, što je važno za ceo region, i onda na RTS-u 3 u 6 oko 6 sati popodne. S tim da na RTS-u 3 one imaju reprizu na svakih 8 sati, a da i na RTS-u Svet postoji večernji termin u kome se takođe emituje ta epizoda. I to ide svakog radnog dana, to znači 5 puta dnevno, ljudi mogu da uhvate, pa koliko god da šaltaju i ne interesuju ih televizija i samo gori, ja se nadam da će naleteti
mnogi
na neke divne
gledaju taj
priče.
Drugi program i hvale te sadržaje kojih stvarno na mnogim drugim televizijama nema. Hvala vam mnogo na gostovanju, hvala vam i novim serijalima i gledajte te reprize. Odliv mozgova, još da spomenemo samo kratko u jednoj rečenici, pošto imamo i uključenje, spremate novu sezonu serijala, kada ćete to da plasirate?
Ja se iskreno nadam da ćemo septembar krenuti u snimanje toga, postoji predogovor sa Radio Televizijom Srbije, koja će ovoga puta stati iza toga i to će biti koprodukcija sa Radio Televizijom Srbije. 14 epizoda koje su emitovane prošle godine pokazale su ono što jeste stvarna vrednost nove srpske dijaspore i intelektualaca naših koji su uspeli u svetu.
Hvala vam mnogo na gostovanju, bio je ovo Rastko Šejić, autor i režiser projekta Na veslu priča i autor serijala Odliv mozgova. A mi sada idemo na aerodrom Beograd. Tanja Zindović je tamo i jutros je stigla informacija da je avion evakuisan zbog dojave da je u avionu postavljena bomba. Avion je trebalo da poleti sa beogradskog aerodroma. Koja linija je u pitanju i kakva je situacija? Tanja Zindović, dobar dan.
Jeste, kako nezvanično saznajemo, iz aviona nemačke kompanije Lufthansa na aerodrom Nikola Tesla evakuisano je 130 putnika i 5 članova posade zbog dojave da je u letelici podmetnuta bomba. Avion je izmešten na sporednu pistu. Na aerodrom je i kontradiverziona ekipa policije. Inače, avion je bio u pripremi za poletanje ka Frankfurtu i let je bio predviđen za 6 časova i 15 minuta. Više detalja ćemo sigurno saznati nakon kontrole aviona, ali u ovom trenutku što možemo da kažemo da smo videli da je jedan avion poleteo, dakle avionski saobraćaj se obavlja neometano, ne vidimo uznemirenost putnika, dakle i dolasti i odlasti bi za sada rekli da sve funkcioniše bez problema.
Tanja, hvala najljepše na ovom uključenju. Tanja Zindović nam se uključila sa aerodroma Beograd. Nadamo se da te bombe u tom avionu ipak nema, ali pratit ćemo situaciju i dalje sa beogradskog aerodroma. 9:32, jutarnji program Uhvati dan sa vama još 28 minuta i uvek u ovo vreme naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, ali prvo slušamo i dole. We'll be right back.
Eko. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Prvi album Nina Šemića, Moja tajno, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1374. godine preminuo je italijanski pesnik Francesco Petrarca. Prve pesme napisao je na papskom dvoru gde je bio savjetnik. Za svoja dela na latinskom jeziku govorio je da su uzvišenija od onih koje je pisao narodnim jezikom i verovao je da će mu baš ona doneti večnu slavu. Petrarkino najpoznatije delo, zbirka pesama Canzonier, inspirisana je njegovom platonskom ljubavi prema Lauri.
Ako mi život od surovog toka, patnja i jada može da se brani, da vidim kad poslednji dođu dani, ugasli, Gospo, sjaj lepog ti oka. I kako srebrom zlatne vlasi sjaje, i kako vence haljine zelene ostavljaš, kako lice ono vene, što plahost jadu, sporost žalbi daje. Konačno, ljubav smelost će mi dati, da otkrijem ti muke. Kakvi dani behu mi, kakve godine i časi. Iako vreme lepe želje brani, mom bolu barem neće izostati pomoć što daju uzdisaji kasni.
Na današnji dan 1877. godine pronalazač Thomas Edison zabeležio je i reprodukovao ljudski glas. Decembra iste godine patentirao je uređaj koji je nazvao fonograf. Slušamo zapis o prvom nosaču zvuka.
Da li vi znate ko je posle Edisona prvi čuo reprodukciju ljudskog glasa snimljenog na fonografu preteči današnjeg gramofona?
Pa sada...
To je bio glavni urednik časopisa Scientific American. Tome nekoliko meseci pre patentiranja Edison doneo svoj fonograf, koji se sastojao od obrtnog valjka obloženog po površini tankim parafinskim slojem u kojem se nazirale brazde. Sa svake strane bile su postavljene membrane, a obrtanje valjka olakšavala je ručica, pričvršćena na jednom njegovom kraju. Pri obrtanju, Metalna igla uglavljena u ručicu fonografa klizila je, trepereći, duž utisnutih brazda po površini valjka i proizvodila je zvuk.
And the unsuccessful efforts of Field in 1858 there have come with incredible rapidity one electrical arc after another. So that it might be...
Bio je ovo glas samog Edisona.
18. jula 1895. godine u Sremskim Karlovcima je objavljen prvi broj Brankovog kola, časopisa za zabavu, pouku i književnost. Pokrenuo ga je vlasnik i glavni urednik Pavle Marković Adamov, književnik i profesor Karlovačke gimnazije. List je izlazio jednom nedeljno na 16 strana, okupljao je već priznate, ali i tada još neafirmisane pisce i pesnike iz Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske. Poslednji broj Brankovog kola izašao je iz štampe 30. juna 1914. godine uoči početka Prvog svetskog rata. Na današnji dan 1918. godine rođen je Nelson Mandela, borac protiv apartheida, prvi demokratski izabrani predsjednik Južne Afrike i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Mandela je aktivno učestvovao u političkom pokretu za ostvarenje prava crnaca u Južnoj Africi. Kao jedan od osnivača vojnog krila Afričkog nacionalnog kongresa, osuđen je za terorizam. U zatvoru je proveo 27 godina. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
13 minuta je do 10 časova, još toliko smo u našem jutarnjem programu sa vama. I sada idemo u Vranje. Leto je inače vreme kada su trubački festivali aktuelni i sve to nekako ide kao priprema za festival, za u stvari sabor trubača u Guči, ali svaki od njih je osoben na svoj način. A šta je osobeno za one koji danas počinje, reći će nam Jasmina Stošić iz tiraturističke organizacije Vranje. Jasmina, dobro jutro, dobar dan u stvari.
Dobro jutro, dobar dan, srdečan pozdrav iz sunčanog Vranja, dragi naši Beograđani. Pa evo, vaših 13 minuta je sasvim dovoljno da mi najavimo 13. po redu memorijal Baki i Bakić. Ovo je tradicionalna manifestacija koja se obeležava u čast čuvenog maga trube Bakije Bakića, koji je svojim sviranjem proslavio Vranje i prepoznatljivim sviranjem postao simbol zapravo za trubačku umetnost u Srbiji. Kako da vam kažem, ovo je događaj koji svi Vranjanci jedva čekaju. Obeležava se na jednom autentičnom mestu, a to je gornji deo grada koji se zove Gornja Čaršija. To je inače naselje gde žive Romi, dakle gde je spomenik Baki i Bakiću. Večeras će se predstaviti pet orkestara, vrlo značajnih, vrlo cenjenih. Orkestar Nenada Mladenovića, to je pokoljenje, peto pokoljenje Bakije Bakića. Zatim orkestar Ekrema Mamutovića, orkestar Bojana Ristića iz Vladičinog Hana, orkestar Roberta Demirovića i Dejana Avdića. To su sve vrsni umetnici i mnogi od njih su učili zapravo sviranje od Bakije Bakića. Večeras ćemo vidjeti kako će to izgledati. Mi smo spremni, zvuci trube se već rano jutro čuju u Vranju.
Da, čuju se inače, ali evo danas prave prilike i verujem da će biti veliki užitak to slušati večeras. To su vrhunski trubači. Je li neko od njih učesnik i sabora trubača u Guči koji počinje uskoro?
Znate kako, ne samo da su učesnici svih ovih pet orkestara koje sam nabrojala su redovni učesnici, a i redovni osvajači nagrada. Da, ovaj orkestar Nenada Mladenovića, odnosno njegov sin je preuzeo orkestar koji se zove Stefan Mladenović, to je to peto pokoljenje iz porodice Bakije Bakića, prošle godine je osvojio, bio je prva truba Guče. Ali to su zaista, nije fraza ako kažem da je svaki od ovih orkestara ne samo učesnik, nego i obavezno dođu sa velikom nagradom u Vranje i to se naravno obeleži i proslavi. Vranjanci to dočekaju burno i sa ovacijama i vrlo smo ponosni na sve njih.
E pa možemo reći da ste privilegovani zbog toga što večeras imate priliku da uživate u najboljem što truba može da pruži na ovim prostorima.
Tako je, potpuno ste u pravu i ja vas sada od srca pozivam da svi oni koji su u mogućnosti možda na putu ka Grčkoj dole da navrate i da večeras budu u Vranju bar ta dva sata i da čuju ono što Vranje. Znate kako, Vranje može da se opiše i kroz reči, može da se prikaže na slikama, ali Vranje mora da se oseti. Ali to u pravom smislu te reči. Vranje se osjeća svim čulima koje čovjek nosi.
I večeras se onako u potpunom. Hvala vam puno na ovom uključenju. Uživajte večeras u koncertu i vi i svi Vranjanci, ali i gosti u Vranju. Bila je ovo Jasmina Stošić iz turističke organizacije Vranje i koncert trubača večeras, pa kažu nema bolje. 9 minuta je do 10 časova.
Топили, топили.
Rekoh ja već tokom jutarnjeg programa, lepo je kad nam stižu zanimljivosti kao vesti, pa ih čitamo sa zadovoljstvom, a ovog jutra nam samo stižu vesti o nekim nesrećama. Na svu sreću, u nesreći, uglavnom je to bez većih povreda ili žrtava. U sudaru gradskog autobusa na liniji 511 kombija kod Ade Ciganlije danas je lakše povređeno 9 putnika iz autobusa. Kažu u MUP-u, kako su naveli, sudar se dogodio jutros u 7:30 u blizini Tempa kod Ade Ciganlije, a putnici su povređeni zbog naglog kočenja autobusa. Što se aviona tiče, nemačke kompanije Lufthansa na aerodromu Nikola Tesla evakuisano je 130 putnika i 5 članova posade. Naša Tanja Zindović nam se uključila sa aerodroma. Avion je sklonjen u stranu i traje još uvek pretraga aviona. Aviosaobraćaj na aerodromu Nikola Tesla sve vreme se odvija prema predviđenom redu letenja. Avion je bio u pripremi za redovni let ka Frankfurtu, a posle dojave o bombi usledio je pregled aviona od strane kontra diverzije one ekipe. Evo sad je stigla još jedna vez. Sportski avion kojim je upravljao pilot Vladimir Bulac, star 47 godina, pao je jutros kod sportskog aerodroma Ečka kod Zrenjanina. Bulat, koji je inače predsjednik aerokluba Zrenjanin, izvodio akrobatski let i u ovom trenutku nije poznato kakve povrede je Bulat zadobio. Ja se iskreno nadam da će ovo biti posljednja loša vest ovoga dana i uz tu nadu se pozdravljam sa vama i želim vam prijatan dan. Temperature danas do 30 stepeni, od 28 do 30, u Beogradu oko 29, bit će malo oblaka, tokom noći će biti više na oblačenja i mogućnosti za kišu lokalno i, kažu meteorolozi, do sledećeg četvrtka temperature malo iznad proseka, ali i malo više oblaka, naročito od ponedeljka. Bio je ovo jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. Aleksandar Kostić je za miks pultom. Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i ovako Aleksandrovsko jutro vas pozdravlja i želim vam prijatan dan.